Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Stajić. Sa vama u naredna 4 sata sa svim važnim informacijama u vezi sa epidemijom koronavirusa. Jedna od takvih odnosi se na upotrebu mobilnih aplikacija za praćenje kontakata osoba zaraženih COVID-19, koje bi trebalo da olakša otkrivanje obolelih i doprinese bržem suzbijanju širenja zaraze. Nesporna je korist ovakve metode, međutim, otvara se i pitanje mogućih zloupotreba. Zloupotrebama su izložena i deca koje su ovih dana sve više upućene na internet i društvene mreže. U cilju njihove zaštite pokrenute kampanja Surfuj bezbedno. Najavljujemo revijalno online takmičenje mladih programera. Čućemo i šta o perspektivi razvoja leka i vakcine protiv koronavirusa misli Nikola Novčić, molekularni biolog koji radi za jednu američku kompaniju u Londonu. Sve to upotpunjujemo i dobrom muzikom.
Life is opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl that leads acts alone will buy him away into my home. No, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know that all that is love. So much of these times have been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men are no laugh at me. They don't listen, they can't see I'm falling apart, 'cause no one will acknowledge my. You know that they don't know that all that I need is love. So I'll take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love away. The day that I will find my love away. The day I will find my love.
Deset časova, 10 minuta, prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je 6630 osoba zaraženo COVID-19. Preminulo je ukupno 125 ljudi, izlečeno 870 pacijenata. Zbog takve epidemiološke slike od danas su ublažene neke mere zaštite od virusa. Kako to izgleda na terenu, proverit ćemo u ovim trenucima sa mojim kolegom Srđanom Conićem, našim dopisnikom iz Leskovca. Srđane.
Dobro jutro. Iz kišnog Leskovca 10 stepeni, ali taj ugođaj nekog posle prazničnog rada i tih mera ublaženih kvari ova kiša koja je u Leskovcu pada od jutros. Ipak na ulicama je mnogo više Leskovčana, mnogo više automobila. Oživeće i Leskovačka i veće oživela Leskovačka Nišska ulica gde su te zanatske radnje. Ljudi su se zaželili uobičajenih poslova i života i jedva čekaju da se sve vrati u normalno. Nadamo se da će tako biti i uskoro. Što je za Leskovčan isto važno, oni čekaju da se otvori velika zelena pijaca. Konačer je bila zatvorena skoro mjesec i po dana, tako da su i to
da. To bi trebalo sutra da se dogodi, je li tako?
Da, to bi trebalo, to zavisi od organizacije, zavisi od grada do grada. Nekim gradovima pijace nisu bile ni zatvorene, a u Leskovcu je bila zatvorena pijaca. Mi imamo mnogo tih poljoprivrednih proizvođača, pred svega povrtara, koji dosta zavisi od tih pijačnih tezgi, tako da kažem, i tog prometa. Mada ono što je izuzetno važno za njih, e-pijaca je takozvana zaživela, tako da ima dosta prometa i da su već ljudi preorijentisali na takvu vrstu prodaje, što je izuzetno važno. Ali s druge strane, mi Leskovčani smo navikli da trgujemo na pijacama i čekamo da se on otvori. Da li će to biti u poslepodnevnim satima, teško, ali već od sutra ujutru bi trebalo da budu i otvorene dve zelene pijace.
Da, ako mi dozvolite da prosto razmenimo utiske. Ja jutros kad sam dolazila na posao, ono što sam zapazila kao promenu u odnosu na neke ranije dane, iako sam očekivala da će biti drugačije, je da ispred prodavnica apsolutno nije bilo redova. Čak sam i ušla u jedan maksi bez ikakvih problema. Očekivalo se da će ljudi posle četiri dana te izolacije, malo su ponestale verovatno i zalihe hrane, a rasplamsala se, pretpostavljam, i želja da se malo izađe, ali začuđujuće je da prosto toga nije bilo. Da li možda zbog toga što su najavljene te mere popuštanja, pa ljudi sada nisu nagrnuli da to vreme iskoriste, računajući da eto imaju danas do 6 sati, ili je nešto drugo? Kakav je utisak tvoj? Kako je tamo?
Pa ono što ja kažem, u Leskovcu pada kiša i nema gužvi, stvarno nije bilo gužvi ispred prodavnice, za razliku recimo od petka, gde su bile gužve skoro u svakoj prodavnici, u svim ovim većim trgovinama, od Maxija, Lidla preko Zlatnog praga, našeg velikog trgovinskog lanca ovde u Leskovcu. I ljudi su se snabdjeli, izgleda su snabdjeli i kupovali mnogo više nego što treba. S druge strane, pa sad i nema toliko gužve, a s treće strane, kažem, u Leskovcu pada kiša, tako da...
Da, nije...
Taj utisak nije pravi. Ono što je recimo bilo, Uskrs je u Leskovcu bio tužan, tako da kažem, najveći i najradosniji hrišćanski praznik. Ulice su bile puste.
Da, kao i u drugim gradovima.
Nije se osjećala ta radost, ta duhovna radost koja je svima nama potrebna, i to je taj neki utisak koji mene lično, kad već govorim o tim ličnim utiscima, mene drži svih ovih dana, ali tu moramo da prebrodimo zajedno.
Da.
I naša crkva i sveštenici i vernici, ali to je neka druga priča za neke druge teme. Ono što je sada važno, kažem, osjeća se ta neka energija pozitivna i pored ovog lošeg vremena, 10 stepeni kiša pada, vetar duva, ali ipak se osjeća da neka živost tu.
Šta nam podaci kažu? Leskovac je u jednom trenutku bio onako poprilično u fokusu što se tiče broja zaraženih i jedno vreme je slovio za jedno od ozbiljnijih žarišta. Kakva je sada situacija?
Jeste, Leskovac je pre desetak dana zaista postao to žarište, ali čini se, recimo dr. Teodorović kaže da su na jugu Srbije zakasnele mere, to sam čitao neku vest pre neki dan, na jugu Srbije su zakasnele mere u odnosu na Vojvodinu i Beograd nedelju dana, pa je zbog toga su ta žarišta na jugu Srbije počela da se otkrivaju. S druge strane, zdrava logika govori da nije bilo dovoljno testova, pa tek kad su testovi došli, kad su ljudi počeli više da se testiraju na jugu Srbije, onda su otkrivene i te, otkriveni ljudi sa, koji su bili pozitivni na COVID. Ono što je važno u ovom trenutku, Leskovačka COVID bolnica koja je za vrlo kratko vreme vrlo efikasno organizovana i uz pomoć državnog kriznog štaba, gradskog kriznog štaba, uz pomoć ljudi iz delegacije Ruske federacije, pukovnika, doktora koji su ovde bili. 123 pacijenta je smešteno u Leskovačkoj COVID bolnici i doktor Nebojša Dimitrijević nam je rekao jutros da očekuje da će taj broj biti prepolovljen na sreću naredna dva dana, jer preko 50 pacijenata treba da bude pušteno kući. Novih pacijenata nema mnogo koji su smešteni u COVID bolnicu. Vlasotince je žarište bilo proteklih dana. Od 16 pacijenata juče recimo troje bilo pozitivno, danas samo jedan, tako da se na sreću situacija smiruje i mnogo je bolja nego što je bila ranije i nadamo se da će tek biti.
Da. Najljepše hvala, bio ovo moj kolega Srđan Conić, naš dopisnik iz Leskovca. Malo smo napravili jednu sliku ovog grada i juga Srbije, ovog prvog postprazničnog dana po prestanku policijskog časa.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, da li ću stići i kada, kraćim putem mog lica, neću nikada. Ne stidim se da gledam u tebe sad na, gledam sunce, a gasim se, otkad te nema, otkad te nema. Dao bih sve za sudar sveta dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, da li ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica.
glede.
Broj zaraženih koronavirusom u svetu skoro je 2,5 miliona. Preminulo je 170 hiljada, izlečeno 645 hiljada ljudi. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da svako ublažavanje mera karantina protiv širenja novog koronavirusa mora biti postepeno, jer će zaraza ponovo izbiti ako ograničenja budu prebrzo ublažena. Upravo to se dogodilo u nekim zemljama poput Singapura, Japana i Indije. Zato zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije kažu da zbog tog rizika od preranog opuštanja najgore tek predstoji. U Italiji, jednoj od zemalja najviše pogođenih epidemijom, od prošle sedmice je počelo popuštanje, ali reklo bi se upravo onako kako treba, postepeno. Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima, sa nama posredstvom telefona u ovom trenutku. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušaocima i naravno vama kolegama u studiju.
Možeš li nas obradovati nekim podacima?
Pa evo da krenemo od najnovijih podataka. Posmatrano inače nekoliko dana unazad, uočljiv je taj trend pada parametara epidemije, ali je još uvek na visokom nivou i spor nikako da dođe do onog strmog pada. Podatak koji posebno ohrabruje i prosto je neko svetlo na kraju tunela je najnoviji broj novozaraženih, koji je u Italiji u posljednje 24 časa 2256, i to je najniži broj zaraženih u posljednjih 40 dana. Naravno, taj broj je jako bitno, što je taj broj najniži u posljednjih 40 dana, jer kao što se zna, od broja novozaraženih posle zavisi koliko će se razboliti, koliko će biti na intenzivnoj nezi, i ukoliko je taj broj niži, znači svi ovi ostali parametri koji se izvode kada je reč o epidemiološkoj slici također su niži. Jako je dobro i što je sve manj broj na intenzivnoj nezi, tako da su počela određena odeljenja u raznim bolnicama u Milanu da se zatvaraju, što također govori da se polako epidemija smiruje. Mada epidemiološka situacija i dalje zabrinjava kada je reč o Lombardiji, gde su inače njeni predstavnici najglasniji upravo u traženju ublažavanja rigoroznih mera. Članovi tehničko-naučnog komiteta sugerisali su upravo italijanskoj vladi da primjena te već famozne faze 2 otvaranja zemlje počne, kako inače i najavljeno, 4. maja. Vlada inače dozvolila manjem delu privrede, da podsjetim, pre svega metalskoj, auto i modnoj industriji, da počne da radi, ali uz striktnu primjenu svih zaštitnih mera. Inače, uveliko su počele detaljne pripreme za početak faze 2, da bi nacionalna epidemiološka slika bila kompletnija, počinje i to masovno serološko testiranje upravo u ovoj sedmici, sutra, preksutra, trebalo je da počne danas, ali odloženo je za dan dva. Znači, to masovno serološko testiranje građana, kako bi se utvrdilo prisustvo antitela, odnosno koliko je osoba došlo u kontakt sa koronavirusom. Zanimljiv je, ja bih istakla primjer koji je vrlo zanimljiv, Ortizea, mesta sa skoro 5000 stanovnika u regiji na severu Trento Alto Adige, i tamošnji lekar Simon Kostner testirao je građane i utvrdio da čak 49% ima antitela, od kojih dve trećine nije ni znalo da je imalo koronavirus, jer nisu imali ni jedan simptom bolesti. To potvrđuje tezu da je na severu zemlje možda i 10 puta više zaraženi koronom od zvaničnog broja i da je imunitet veći od 15% kada je reč o severnim regijama. Pored ovog masovnog testiranja, predstavnici vlasti apeluju na građane da preuzmu mobilnu aplikaciju pomoću koje će oni, kažu, eto, anonimno uneti godište, zatim zdravstveno stanje, a zatim na dnevnom nivou beležiti navike tokom izolacije i eventualne simptome, što bi omogućilo lakše otkrivanje novozaraženih ili žarišta epidemije. Posle više sedmičnih ili više mesečnih izolacionih mera, ljudi ne samo u Italiji, nego ja sam sigurna i u celom svetu se pitaju kada će ova pošast prestati. Italijanska nacionalna observatorija za zdravstvo na osnovu dosadašnjeg toka epidemije i uz pomoć statističke metodologije i izračunala je da već danas Bazilikata, znači to je jedna od regija, ne bi trebalo da ima ni jednog novozaraženog. Lazio od 12. maja, a Lombardija čak od 28. juna, dakle ne bi trebalo da ima ni jednog novozaraženog.
Ono što će zauvek ostati kao jedna mračna slika svega ovoga što se najpre u Italiji, a potom i u Španiji dogodilo, jeste slika umiranja u domovima za stare. To očigledno je jedan od najvećih propusta koji se dogodio u sistemima ove dve zemlje i zapravo je to bio strah u većini zemalja koje su posebnu pažnju posvetile upravo zaštiti te populacije i ljudi koji su smešteni u takvim ustanovama socijalne zaštite. Imajući u vidu razmere toga što se u Italiji dogodilo, kako se to sankcioniše i da li postoji neki plan kako će se utvrđivati odgovornost za propuste koji su učinjeni?
Pa upravo kao što si rekla, to je čini mi se i još tamnija strana smrtnosti u Italiji, jer ajde da ponovim da je u najugroženijoj severnoj regiji Lombardiji ukupan broj umrlih za vreme od početka u stvari epidemije do danas 12.376, što je 5 puta veći broj od nastradalih civila za vreme Drugog svetskog rata. Dakle, samo to govori o kakvoj je tragediji. U Italiji od 1. februara u domovima do 15. aprila u domovima za stare preminulo između 6 i 7 hiljada, što je 7% od ukupnog broja štićenika u celoj zemlji i to je podatak koji je saopštio predsjednik Višeg instituta zdravstva u Rimu Silvio Bruzafero. Postoji opravdana sumnja da su osobe u domovima zarazili ili njihovi bližnji prilikom posete, dok su one još bile dozvoljene, ali već pokrenute istraživanja pokazuju čak i posle uvođenja rigoroznih mera, koje su se inače kršile, vrlo često uz obrazloženje ja sam zdrav, nemam koronu, nema nikakvih problema, moram da vidim svoje roditelji, svoga roditelja itd. Neretko zarazu su prenosili nesvesno i zaposleni, sem toga nije mali broj slučajeva da nisu preduzete neophodne mere za sprečavanje širenja zaraze, da se deo osoblja u domovima razboleo, a deo iz straha napustio te iste domove, pa su štićenici, nažalost, ostali potpuno sami, nemoćni, da sa već prisutnim COVID-19 i tako postali lake žrtve virusa. Upravo zbog toga u više regija, pre svega najugroženijoj Lombardiji, tužilaštva su pokrenula preko 200 istraga kako bi se tačno utvrdilo čija je odgovornost i kakve bi i kako bi te osobe bile kažnjene. Pretpostavlja se da će to ipak biti vođeno za koga se utvrdi kao ubistvo iz nehata, što je onda kazna do 15. godina zatvora. Postoje i već apokaliptična svedočenja najbližih preminulih starih osoba, od toga da su zaposleni krili da je njihov član porodice bolestan, zatim da su bili u neljudskim zdravstvenim uslovima, posebno kada se smanjilo neophodno radno osoblje ili kada je broj zaraženih bio toliki da zaposleni fizički više nisu ni bili u stanju da im pruže osnovnu pomoć. Direktor naučnog sektora Rimskog instituta Spallanzani, Giuseppe Ippolito, koji se upravo jako puno brine, tako da kažem, i u kontaktu je upravo sa domovima zdravlja i opštim situacijom, tamo upozorava da je to što se desilo posljedica industrializacije zdravstva. On kaže da bi bilo krajnje pogrešno i kontradiktorno sada kriminalizovati situaciju u domovima za stare, jer su postali takvi kakvi jesu, dakle od veoma kvalitetnih do oni koji su ličili na zatvore na osnovu autorizacije nacionalnog sanitarnog sistema. Odgovorni, kaže, treba da budu kažnjeni, ali sada je neophodno definisati te etičke kriterijume na osnovu u koji će se valorizovati kvalitet, podrška i organizacioni model, kako se slična tragična situacija ne bi ponovila. Ja mislim da ovo važi i za mnoge druge zemlje, kao što si ti rekla, i za Španiju, ali također i za Francusku, i verovatno kada se završi ova epidemija, kada prođe, kada budu evidentni svi bitni podaci, moći će da se sagleda prava slika gde se također ovako slično desilo u domovima zdravlja, i da će onda biti neophodno zaista promeniti, tako da kažem, uopšte način organizacije kakav je u domovima zdravlja.
Da, ove su situacije jako, jako zanimljive, retke su na svu sreću, kada možemo da povlačimo neke paralele u načinu funkcionisanja samih sistema, ali i u načinu na koji ljudi reaguju na ovakve situacije. I ono što je recimo ovde zapaženo, to je pojačano nasilje u porodicama upravo kao posljedica ove izolovanosti, jer verovatno sve ono što se donekle moglo i pokrivati tom nekom cirkulacijom i normalnom redovnom aktivnošću, u ovim situacijama izolovanosti dolazi do posebnog izražaja. Da li su takvi slučajevi zabeleženi, zapravo povećanje takvih slučajeva zabeleženi u Italiji?
Pa jesu, jer očigledno da izolacione mere drastično menjaju način života negativno, pa samim tim i nije mali broj osoba kojima to zaista pada teško, a mnoge ne uspevaju da se izbore sa brojnim izazovima, pre svega ako je reč o nesigurnim ili psihički labilnim osobama. Ja samo da kažem da je u Italiji pre pojave koronavirusa bio veliki broj nasilja u porodici. Prema podacima Nacionalnog statističkog instituta, u 2018. u Italiji su ubijene 133 žene, čak više od 80% ubica je najbliži muški član porodice, aktuelni ili bivši muž, nevenčani partner, čak otac ili sin. Reč je inače o prijavljenim slučajevima, stručnjaci procenjuju da je realni taj broj mnogo veće. Nažalost, nasilju nad majkama prisustvovalo je i više od 420.000 dece, a neretko su i ona bila žrtve. Da je dramatično potvrđuje i najnova procena kompetentnih službi da je tokom izolacije kućno porodično nasilje u Italiji povećano za 30%. Zato sve ovdašnje televizijske kuće veoma aktivno podržavaju kampanju Stop nasilju, neprestano ponavljajući telefonske brojeve dostupne 24 časa namijenjene upravo osobama koje su izložene nasilju. Organizovane su i specijalne ekipe psihologa i sociologa za podršku žrtvama uz stalni apel da ne treba da prikrivaju zver u ljudskom obliku i trpe nasilje, već odmah da ga prijave. Koliko juče u Milanu partner je puškom ubio 47-godišnju Alessandru Čita dok je spavala, jer posle 9 godina zajedničkog života ona nije više želela da živi sa njim. To je nažalost samo posljednja tragedija u nizu. Dakle, kažem, opet će se verovatno tek posle završetka epidemije otkriti i ova tragična i tamna strana, tamna strana ovog perioda, a da vlada čak i o tome razmišlja, ali uopšte i o tom psihološkom stanju građana, potvrđuje podatak da je na osnovu preporuke tehničko-naučnog komiteta vlada odlučila da sprovede psihološko testiranje kako bi imala pravi uvid u realno stanje, ajde tako da kažem, građana posle gotovo dvomesečnih rigoroznih izolacionih mera, i da na osnovu tako dobijene slike donosi dalje odluke i u ublažavanju mera, a i neke vanredne ukoliko to situacija zahteva.
Da, puno zanimljivih i kvalitetnih informacija čuli smo od Marinele Ražnatović, našeg dopisnika iz Italije. Marinela, najljepše ti hvala.
Nema na čemu, i drugi put.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, tvoje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam. Baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Koje kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da ti radi, ti znam da sve ćeš radi po mojom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Na 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 na
10:40, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, a mi sada idemo u daleku Australiju. I to je jedna od zemalja koja dosta uspešno vodi bitku sa COVID-19 i tamo su već na snazi neke blage mere popuštanja, ali ćemo to sve naravno proveriti u razgovoru sa Stefanom Popovićem, koji nam se ovog trenutka javlja iz Melburna. Stefane, dobar dan.
Dobar dan. Ja ne znam, sad vidim da je tek negdje oko 10:30 nešto ujutru. Ja sam htio da kažem, kako bi rekao veliki da. Duško Radović, Beograd je dobro jutro.
Pa da, nekome možda i jeste, ali ipak dan. Ne znam, vama je, još nije veče, ali tu ste negde.
Pa tu smo negde, sada je negde oko 15 do 7 uveče.
E pa eto, tu smo, lepa razlika.
Da.
Stefane, šta se dešava u Australiji, imamo li dobrih vesti?
Pa dobrih vesti u suštini ovde i dalje imamo tu samoizolaciju, kao što, mislim, ima maltene svuda u nekom, sve zavisi od kakve su mere, negde malo više, negde malo manje. Škole su i dalje zatvorene, ali jutros upravo je izjavila premijerka pokrajine Novog Južnog Velsa da ona planira da se škole otvaraju 11. maja i škole će da rade jednom nedeljno i onda sledeće nedelje polako, ono, dva dana nedeljno, pa onda polako tri, pa bi trebalo do kraja ove četvrtine, pošto u Australiji nemamo dva semestra tu za škole, imaju ove četvrtine. Ovo je već druga četvrtina i ona je računala da će se već do kraja sve, da se normalizuje tamo kod njih. Međutim, Viktorija, ova pokrajina ovde gde ja živim, premijer je izjavio da škole neće da se vrate, studenti neće se vrate i dalje moraju online da se školuju do kraja ove druge četvrtine.
Da.
Tako da se sve razlikuju u suštini širom Australije. Iako širom Australije ima samo 71 osoba koja je preminula od koronavirusa.
Da, ja baš sam napravila jedno poređenje naših i australijskih podataka i otprilike, kako bih rekla, statistika je na vašoj strani, manje i zaraženih, a znatno manje i preminulih. I to je, pretpostavljam, i posledica te manje gustine naseljenosti i manje gradova koji su puni ljudi. Prosto, eto, da podelimo taj neki utisak, kako se to tamo komentariše?
Da, kažu da je ovde najveći problem bio kad su se ljudi vratili iz inostranstva, pogotovo sada vodi se neka istraga protiv ovih kruzera, ovi ogromni, ovi trajekti, ovi koji su se vratili, pošto bilo je dosta ljudi koji su radili i ljudi koji su putovali, putnici koji su se razboleli i nekako su upušteni da uđu, da li je to Sydney, da li je Melbourne. Brzo se to relativno smirilo, a mere su ovde bile dosta oštre, ali ipak mislim da to što je ovde bilo malo lakše, prvo mi je rekao ovaj drug, jedan doktor ovde, da se možda malo razlikuje, kažu da se razlikuje vrsta koronavirusa koja je ovde aktivna u ovom delu, kaže da se razlikuje od Kine, od Australije, od Evrope. I pored toga je dobro što u stvari ljudi uglavnom žive ovde, imaju kuće, dvorište, nisu sve stambene zgrade, ali samo znam da ovi moji prijatelji koji žive u centru Melburna polako poluduju, mislim, ovako poludili su zato što ne mogu da izlaze iz apartmana, i kad izlaze to je samo za neki trening, tako da izlaze da se prošetaju malo i moraju da se vrate.
Juče smo posredstvom agencija videli neke snimke sa plaža. Je li to nešto što se događa u Melbourneu ili ste vi videli tako nešto?
Ne, u Melbourneu su zatvorili plažu, mislim generalno ove gradske plaže su zatvorene. St. Kilda, na primjer, oni su rekli ljudima možete da koristite plaže, ali morate da držite tu distancu. I kada su videli da to ljudi uglavnom ne poštuju, premijer pokrajine je izjavio da će gradska plaža biti zatvorena i tako i uglavnom te velike gradske plaže su zatvorene. Sydney se malo razlikuje, ne znam, sada sam vidio da su oni to malo promenili njihov stav, ali ovde recimo kod mene, ovde veliki okeanski put, tu gde su ove poznate plaže, Bell's Beach i tako dalje, tu je samo dozvoljeno ljudima koji žive tu da koriste plažu. Mm-hmm. I policija ide, svaki dan možeš da ih vidiš, oni idu, voze tamo i zaustavljaju ljude i traže dozvole da bi videli gde žive, pošto ako vide da neko živi ovde, na primjer, 10 km ili 5 km od te plaže, dobit će kaznu od $1,600. Tako da razlikuje se širom Australije, ali generalno su plaže samo za ljude koji žive blizu te plaže, ili da kažem u tom delu grada.
Da, praktično kao privatne plaže. Stefano, šta od prodavnica radi? Da li su to samo prodavnice prehrambene robe? Kod nas su od danas relaksirane mere u smislu da su i neke zanatske radnje otvorile vrata mušterijama. Kakva je situacija tamo?
Pa tako slično ovde, mislim da ovde samo osnovu posluge. Može se kod Prizra, tako da oni ovde imaju, oni su sad izjavili da samo te potrebne usluge koje su kao recimo apoteke, naravno kod doktora može se vidjeti te stvari, ali samo posluge, onda pored toga što je još te neke, kao što sam rekao za Prizra, i te neke hitne stvari u suštini kada je hrana u pitanju i kada su neke te stvari vezane za kuću, kao ako neko treba da ide da kupi neke namirnice ili da kupi neke stvari za život. Međutim, video sam da je ovde veliki ovaj centar, tržni centar u Geelongu, kad sam prolazio pre neki dan, oko 90% radnji unutra su zatvorene.
Da, pa to i jeste preporuka da u tim velikim tržnim centrima se još uvek uzdrže od otvaranja tih prodavnica.
Da.
Zapamtit ćemo Australiju s prvih dana epidemije po onoj histeriji kupovine toalet papira. Da li je razrešena misterija zašto se krenulo u tako masovnu kupovinu toalet papira i da li je još uvek nestašica?
Nije toliko, sada se smirilo, ali ja mislim da je to nešto kao kad nešto izađe preko interneta. Imali su neko je uradio neko istraživanje predavno, jedan psiholog i rekao kad bi neko stao, na primjer, ispred neke mašine, ispred bankomata i imali neki red, ne znam, napravili neki red od 15 metara, kada bi neko došao tu, oni bi odmah ušli, stali u red i da ne znaju zašto postoji taj red. I tako je ovde bilo. Ljudi su videli da ljudi masovno kupuju WC papir, to je bilo ono vidno, i onda su oni krenuli, pa i verovatno ima neki razlog zašto to ljudi kupuju, pa su oni krenuli i ne znam, stvarno je ovde bilo bila ta frka i ja sam jedno večer otišao da kupim neke sitnice, čisto neko povrće i da pravim neku salatu i vidim policiju tamo ispred tomu posluge, pošto su se potukle dve žene. Da li je nešto, da oni, neko mi je rekao tu da je vezano za WC papir, ovo je, ne znam, bilo poslednje pakovanje, ova žena je to uzela, ova prva je rekla da je ona to prvo videla. Tako da to se smirilo, ali kad se vratio ja iz Srbije i stigo, kad sam pošao iz Australije, ništa nije, mislim, niko se nije tuko zbog WC papira i onda kad sam se vratio, ja sam bio u šoku.
Da, dosta dugo je to trajalo. Ajde, može se i razumeti da u prvom trenutku ljudi se tako povuku po inerciji za drugima, ali kada se to racionalizuje i kada se razloži zašto ti treba, ne znam, 100 paketa toalet papira, da, logično je da ti ne treba. Tako da je zaista čudno da je to potrajalo.
Da, još... Mislim da je zato što ljudi upravo nisu znali koliko će to dugo trajati, pa su onda bili u fazonu ajde da, ako ćemo da kupimo ono, da li će ovo trajati, ne znam, 2 mjeseca, 3 mjeseca, 4 godinu dana.
Neće se baciti.
Da, neće se baciti. Tako da, srećom, to se smirilo, ali dalje, ponekad je, kad je hrana u pitanju, primetio sam te neke stvari, čim su ove samoposluge videle da ljudi kupuju ili traže, na primjer, nešto posebno, skočile su cene. A generalno je sada smirilo se dosta, ali posle WC papira trebalo je dosta vremena da prođe ta histerija oko sapuna. To i dalje malo traje, pogotovo ono, ali alkohol za ruke, sapun, ovaj, ona pumpa koji ljudi generalno koriste ovde, onaj tečnost. Uh-huh. I to i dalje ponekad bude malo teško da se nađe, ali da. Nadam se da će se to da se smiri uskoro, pa da vidimo šta će biti sljedeće.
Kako stvari stoje sa maskama, rukavicama?
Sa maskama nisam ja to nešto video. Ja mislim da je, evo na primjer, ja kad sam video, ja sam izašao juče čisto malo da se prošetam, pošto imaju tu zabranu, jedino može da se šetaš, da izlaziš iz kuće za trening ili za šetnju sa ljudima iz porodice, ljudi s kojim živiš, ali ako ideš još jednom osobom, samo smeš, na primjer, moj drug i ja možemo da idemo, ali ako bi zvali sada još jednog druga, onda ako ne zaustavi policija, svi dobijemo tu kaznu od $1,600. Tako da sam ja otišao malo da se prošetam i vidio sam da ljudi pored reke, tamo blizu moje kuće, generalno ne nose maske, ali ajde sada kada bi morao sad kao otprilike da procenim, ja mislim da je možda 10% ljudi nose maske ovde u mom gradu, ali ovaj grad blizu Melbourne gde ja živim, kažu da, mislim, maltene se niko nije razboleo. Uh-huh. I zato imam neki osjećaj ovde, pošto smo malo dalje od Melbourne, nemamo tu gužvu, ljudi su malo opušteni i jedino sam vidio ponekad neki stariji ljudi koji nose te maske kad izlaze, ali čak i ovi stariji ljudi koji su se šetali pored reke nisu nosili maske, baš mislim zbog toga što nisu imali tu priliku da
dolaze u kontakt sa nekim, da, a i na otvorenom su, da.
Da, i da osjeti neki svež vazduh, tako da su oni namjerno malo izbjegavali da nose maske.
Da. Stefane, najljepše hvala na ovoj slici koju si nam dao. Zapravo više smo pokušali da steknemo sliku o tome kako izgleda život pod epidemijom u dalekom Melbourneu. Stefan Popović je bio u proteklim minutima sa nama na talasima Radio Beograda 1.
I feel good. At times I feel you. Radio Beograd 1.
Ja sam Dragan Velikić, a evo šta imam da kažem. Budite manje na polju, a više u sebi. Otvorite knjige, to su prozori, kroz koje se uvek bolje vidi.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Nigde obala shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski, ne stvarno, i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, prestani, okreni se i ne stani.
Danas časova 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Čuli smo u izveštaju naše koleginice iz Italije da u toj zemlji ovih dana treba da startuje primjena mobilne aplikacije za praćenje kontakata osoba koje su bile pozitivne na testu za COVID-19. Povodom toga, ali i najava da bi i druge zemlje primenile taj metod, digla se velika prašina. Još veće uznemirenje usledilo je posle objave da Apple i Google planiraju da pametne telefone pretvore uređaje za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom. Ima li razloga za zabrinutost da bi nam na taj način bila narušena privatnost i otvorena mogućnost za razne zloupotrebe? Upravo o tome ću u narednim minutima razgovarati sa dobrim poznavaocem ove materije, Vladimirom Radunovićem iz Diplo fondacije. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Šta kažete vi, ima li razloga da strepimo?
Pa mi generalno sa digitalnim tehnologijama imamo dovoljno razloga da strepimo vezano za našu privatnost. Kad pogledamo šta sve naši mobilni tableti, kompjuteri pa i ove pametne stvari znaju o nama, skupljaju informacije i da generalno te informacije nisu naše, gde se krećemo, s kim se družimo, koji sadržaj gledamo, to je sve negde na neki način praktično u vlasništvu kompanija koje nude te uređaje i softvere. Mi i ovako imamo razloga da se brinemo za svoju privatnost i za prava, a u ovoj situaciji koja je onako još dodatno nategnuta, naravno da imamo još dodatno brige, da kažem. Da.
Upotreba ovakvih aplikacija podrazumeva identifikovanje lokacija kretanja i to je zapravo ono što je jako problematično. Dakle, kakva je garancija i da li uopšte postoji neka garancija da mogućnost praćenja neće biti zloupotrebljena?
Nije tu samo pitanje lokacija. Ovo što mi vidimo od Google-a i Apple-a uglavnom jeste pitanje lokacija. Recimo, Google inače skladišti istoriju vašeg kretanja, to može da se isključi, ljudi to retko isključe, tako da može na neki način da sumira te podatke i da da bilo kome na korišćenje da bi videli kako se mase kreću. Google kaže, naravno, i to zaista rade, oni neće dati privatne podatke da kažu baš ste vi bili baš tamo, ali će dati u masi ljudi gde se ljudi kreću da bi mogli možda vlasti, recimo, da dobiju bolju sliku da li se ljudi kreću po parkovima i tako dalje. Apple, recimo, ne radi to zvanično, nego oni kažu, oni zapravo prate šta ljudi traže gde bi išli, ali još više anonimizirano da se ne zna ko je ko. Međutim, suštinski te kompanije, recimo Google, zapravo kod sebe u bazi ima tačno gde sam se ja kretao, pitanje da li će to nekome dati. E, to je jedan tip podataka kretanja. Drugi tip podataka koji je mnogo, da kažem, korisan je svakako u slučaju pandemije, ali i opasniji je su neki, da kažemo, biološki podaci. Dakle, vi ćete sada u novoj nekoj eri, a ova korona, nažalost, neće tako brzo ni završiti, imati mogućnost da, recimo, pratite temperaturu ljudi kroz neke možda narukvice koje mere temperaturu, pritisak ili šta ja znam, u nekoj bliskoj budućnosti možda i druge neke biohemijske elemente, i to postaje još mnogo veći problem nego sama lokacija gde se mi nalazimo. Kad spojite gde se krećemo, šta gledamo od sadržaja, s kim komuniciramo i onda kako mi emotivno, na primer, reagujemo na neke stvari, eto, mimo priče o koroni zaista može da bude ozbiljan problem.
Da, prosto mi pada na pamet da bi se na takav način mogli regrutovati, bi se mogle regrutovati određene kategorije ljudi za neke eksperimente. Eto, prosto dotle ove moje mašta uspeva da dobaci.
A mogli biste, mi suštinski sami prihvatamo da budemo deo tog eksperimenta. U najvećem broju slučaja mi sami koristimo aplikacije, delimo gomile svojih podataka. Naravno, ima država gde bar u ovoj situaciji je na neki način narod i prisiljen da koristi određene aplikacije. U Kini se dosta monitoriše inače sadržaj, u Singapuru i drugim se takođe nameću neke aplikacije bar za ovu situaciju, jel? Ali u mnogo slučaja mi sami dajemo, mislim, mi sami koristimo masovno sve te aplikacije, sve servise, delimo svoje podatke i ne razmišljamo mnogo o tom.
Da li to radimo iz nesmotrenosti ili neznanja ili prosto svako bi morao imati svest o tome da je odgovoran za sve ono što da na raspolaganje nekom drugom?
Pa ja mislim da tu ima tu kombinacija. Sa jedne strane, hajde da se ne lažemo, ima tu i dobrih primjena svega toga. U ovom slučaju vi možete kontrolisati kako se pandemija kreće ili bar da li se poštuju mere karantina gde se ljudi okupljaju i tako dalje, da bi sprečili. I mi smo spremni da kažemo ok, odreći ćemo se nekog, ali lično sami svojom odlukom, nekog dela privatnosti da bi možda bili bezbedniji. Ali to je jako važno da je to lična odluka. A sa druge strane puno ima neznanja. Mi prosto ne razmišljamo o tome šta sve od podataka postoji i mi joj kažemo ja nemam šta da krijem, ja nisam kriminalac. Pa to je tačno. Za većinu ljudi, verovatno. Ali da li biste zaista volili da, recimo, neko u svakom momentu zna koji sadržaj gledate, da ste to baš vi, jer identifikuje preko prepoznavanja lica ili otiska prsta na telefonu, što svi telefoni danas imaju, a na sve to možda da zna i kako emotivno reagujete na to što gledate. Bilo to politički sadržaj, bio kockarski, pornografski, fudbalski, bilo koji. Dakle, da li mi zaista bi želeli da dozvolimo da neko to može da radi, a verujte, idemo ozbiljno u tom smeru da će razni moći to da ukrste podatke, znaju puno o nama.
Ako ljudi nemaju svest ili bar znanja o tome kako treba da se odnose, to bi sistem na neki način morao da kontroliše. I kad je Evropska unija u pitanju, ona ima poprilično razrađeno to zakonodavstvo. Da li bi ovakve aplikacije mogle da prođu taj kontrolni sistem evropskih institucija kad je reč o pravnom osnovu zapravo za obradu podataka koji se dobije iz aplikacije?
Evropa je bila dosta jasna i u ovoj situaciji. Ona ima, dakle, tu generalnu regulativu o zaštiti podataka o ličnosti, koja je vrlo striktna i dosta se dobro primenjuje u zadnje vreme, pogotovo s tim velikim kompanijama. Međutim, i u ovoj situaciji je Evropa bila prilično jasna. Sve što se odmera u evropskim zemljama, primenjuje, mora da i dalje poštuje pravila i privatnosti i ljudskih prava, slobode izražavanja, i tu nema dileme što se Evrope tiče. Ona je verovatno na neki način i, da kažem, vođa na svetskom nivou tim nekim principima zaštite ljudskih prava i privatnosti. Inače, sistem, naravno, odnosno, kada kažemo sistem, mislimo pre svega na neku upravu države, se sve više trude da kontrolišu globalni privatni sektor, ali se to javlja drugi problem o kome sad dosta bruje, da kažem, i mediji i ovi neki stručni krugovi, da li će države zapravo, i ne govorim samo o državama koje su, da kažemo, tradicionalno negde autokratske ili više drže represije, pa i kod nas je dosta tih elemenata, nego govorim i o zapadnim, dakle, da li to Engleska, Amerika, da li će oni posle ovoga shvatiti da zapravo time što će kroz koronu nekako ljude više usmeriti da daju podatke da bi bili bezbedniji, zdraviji i tako dalje, da će shvatiti i reći, pa čekaj, u stvari dobra stvar. Mi sad možemo bolje da kontrolišemo svoje građane, znamo gde se kreću, s kim se drži i tako dalje, i da to preraste u jedno novo normalno, što bi bio veliki problem. Mi se nekako nadamo i za sad Europa pokazuje tu najviše razuma da se to kod njih bar neće desiti u toj meri, ali druge zemlje bi lako mogle da skliznu i to je negde najveća bojazan.
Da, i da pretpostavljam da tu u prvom redu mislimo na ove zemlje koje su prve i primenile ove sisteme, a to su Kina, Singapur ili Južna Koreja, pretpostavljam.
Pa svakako, ali vi tu imate tragove, imate izveštaje, naravno imate izveštaje iz Izraela, recimo, imate izveštaje, poslije Singapur jeste dosta kontrolisan država, ali opet prilično na drugačijem nivou od Kine. Ali imate isto to da je, može da se desi i u Americi, može da se desi u Engleskoj. Prosto, s jedne strane, to su novi podaci koji mogu da se prikupe kroz aplikacije, a s druge strane, ukrstite to sa drugim sistemima nadzora, kao što su one kamere koje su svuda po gradovima prepoznaju lica, ima ih i kod nas. Ukrstite sa raznim drugim sredstvima koje koriste, recimo, obavještene službe, i vi možete dobiti ozbiljne podatke koje, naravno, mogu biti jako korisne u borbi protiv infekcije, u borbi protiv terorizma, ali također vrlo lako mogu da suzbiju bilo kakve proteste, neistomišljenike, određene grupe populacije, rasne, verske, kako god. Tako da mogućnosti za zloupotrebu zapravo su na raznim nivoima i najviše na nama negde da se borimo da taj sistem koji ste pomenuli zapravo funkcioniše za naše dobro, jel, na neki način.
Sve je dobro dok je to na dobrovoljnoj osnovi, dakle i ovaj naš razgovor je u funkciji skretanja pažnje na to koliko moramo biti obazrivi, imati svest o mogućnosti da neko zloupotrebi naše podatke, ali šta i da li uopšte postoji mogućnost da se to pretvori u obavezu?
Pa postoji mogućnost i to, ja kažem, najviše nekako zavisi kao i mnoge druge stvari u društvu od nas. Sa jedne strane od toga, znači da li mi možemo se zaštitimo, pa mi ima puno, da kažem, elemenata koji sami možemo u nekoj vrsti digitalne higijene da namestimo, recimo, podešavanjem aplikacije, da ne koriste stvari koje nam im ne trebaju, kamere, kontakt i tako dalje, da ne čuvaju istoriju našeg kretanja, našeg šetanja po netu i tako dalje, da možda ne prihvatimo neke od tih intruzivnih metoda za koje se ne slažemo, da ne koristimo, na primjer, one čitače za otisak prsta, softvere za prepoznavanje lica. To zapravo omogućava raznima, od privatnog sektora do državnih službi, da vrše monitoring. E sad, da li ćemo doći u situaciju da nas neko natera? U vanrednim okolnostima kao što su ove, zavisi od zemlje do zemlje. Kažem, u Evropi se to ipak još uvijek poštuje, pravila koje postoje, kod nas manje, ali je nekako na nama kao odgovornim jedinkama, jeli, da baš to što ste pomenuli, da održimo neku svesnost, da budemo dobro informisani šta su mogućnosti, koje su opasnosti iz, naravno, kredibilnih izvora, ne iz raznih onih lažnih vesti i ovih teorija zavere, i da budemo svesni da se borimo za ta prava, da kažemo, baš to kako ste rekli, mi treba da se pitamo šta hoćemo da damo i ko je taj neki odnos onoga što dobijamo i onoga što gubimo, jel, na neki način.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Ovo je zapravo samo početak jedne vrlo ozbiljne teme kojom ćemo se po svoj prilici baviti dosta dugo u danima koji dolaze.
Hvala
sve najbolje.
Temu.
Da, sve jako najbolje. Hvala vam. Hvala još jednom.
Yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Se mueve y tambalea. Malamente. a pensarte malamente.
Sí, sí.
Proteklim minutima govorili smo o tome kakvim smo sve rizicima izloženi pri upotrebi novih tehnologija, a tek možete zamisliti kakvim rizicima mogu biti izložena deca. U ovom periodu oni su više nego ikada uz internet i društvene mreže. Zbog tih opasnosti kojima mogu biti izloženi, pokrenuta je jedna akcija, naime Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i nevladina organizacija Unitas Fond pokrenuli su kampanju Surfuj bezbedno. Tim povodom sagovornica nam je državna sekretarka u ministarstvu Tatjana Matić. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali da govorim na ovu temu.
Da, mi uglavnom znamo, ali nikad nije na odmet da podsjetimo kakvim se rizicima deca mogu biti izložena prilikom izlaska na internet i korištenja društvenih mreža.
Pa tako je, kao što ste rekli, zbog pandemije koja je pogodila ceo svet, pa naravno nažalost i našu zemlju, deca sada više nego ikada provode vreme kod kuće i upućena su na internet i druge komunikacione tehnologije. Samim tim češće predstavljaju mete za predatore i druge zlonamerne korisnike interneta koji sprovode obmane, prevare, ucene i druge kriminalne aktivnosti online. Tako da to je bio jedan samo od razloga što smo mi zajedno sa nevladinom organizacijom Unitas Fond sproveli kampanju i pokrenuli kampanju Surfuj bezbedno, koja se naslanja na sve ono što Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu radi već 3 godine za redom.
Da, i ovaj naš razgovor je u funkciji dopiranja do dece, makar posredstvom njihovih roditelja, baka, deka, prijatelja, ako nas u ovom trenutku oni neposredno ne slušaju. Ali, dakle, šta je to što vi smatrate da oni treba da budu edukovani kad je reč o bezbednom korišćenju
interneta? Da. Tako je. Pa, kao što sam već napomenula, dakle, Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu već 3 godine postoji kao call centar koji pruža besplatne savete na poziv 19833 kako deci, tako moramo da kažemo i odraslima, jer vi ste lepo to primetili, da vrlo često i odrasli traže pomoć kako bi svoje deci i unucima mogli da pomognu u nekim neprijatnim situacijama. Ono što je karakteristično sada za ovaj period od kada je pandemija krenula i vanredno stanje, jeste da ova situacija, nažalost, nije uticala na smanjenje digitalnog nasilja i ugrožavanje najmlađih korisnika. I dalje imamo slučajeve vršnjačkog nasilja koje je najzastupljenije, ali i ucena, sekstinga, lažnih profila i drugih oblika zloupotreba digitalnih tehnologija. Ono što mi smo kroz naše kampanje u prethodnih godina već deci konstantno, ali odraslima govorili i skretali im pažnju, jeste pre svega da ne smeju deliti svoje lične podatke, podatke o svom kretanju, o kretanju svoje porodice, lične podatke o članovima svoje porodice nepoznatim osobama. Insistiramo na tome i dalje. To je jedna od ključnih, da kažemo, mera u zaštiti i prevenciji. Takođe, pored ličnih podataka, jako je važno da decu edukujemo o tome da je virtuelni svet potpuno stvaran kao i svet u njihovom školskom dvorištu i da u tom smislu deca ne treba da gaje iluziju da ono što se dešava ili ono što oni rade u virtualnom svetu, na društvenim mrežama, da to ne može imati implikacije po njihov stvarni život. Nažalost, oni često toga nisu svesni i jedna od važnijih poruka jeste da sve ono što oni ne žele da im se desi u stvarnom životu ne treba da čine ni u tom svom virtualnom svetu, dakle bez govora mržnje, bez hejtovanja, kako to deca kažu, bez isključivanja svojih nekih drugova iz svojih tih društvenih aktivnosti na mrežama, jer sve to može imati jako loše implikacije po njihovo zdravlje. Pre svega psihičko, emotivno, a nekada čak dolazi do zaista ugrožavanja i njihovog fizičkog zdravlja. I na kraju jedna od ključnih stvari je, o tome stalno pričamo, deco, ne smete se sa nepoznatim osobama sretati, komunicirati i deliti podatke o sebi.
Da. Sami ste rekli da ovo nije prva kampanja ovakvog tipa i ono što je prosto zanimljivo je koliko su se deca navikla da koriste taj kontakt centar i da li ste uspeli da izmerite efekte te komunikacije koju imate sa njima.
Da. Pa evo, ono što je karakteristično jeste da u prethodnom periodu ove tri godine većim delom nas zapravo zovu odrasli, međutim u posljednjih mjesec dana procena dece koji su nazvali se povećao. Kao da je ovaj period u kome su, kažem, oni ostali primorani zapravo da budu kući, ostali kući gdje koriste između ostalog sada savremene tehnologije i za nastavu u svrhu obrazovanja, o čemu smo isto mi toliko pričali, da je zapravo to jedna od ključnih stvari kada savremene tehnologije budu postale sastavni deo obrazovnog procesa, zapravo će se i podići nivo bezbednosne kulture i ponašanja dece na internetu. I to se sada očigledno evo pokazalo, dakle sve više nam se obraćaju kao da su i deca shvatila zapravo da mogu dobiti na ovom broju i informacije. Nekada su to neke tehničke informacije ili tehnička podrška koja je potrebna, a naravno nekada su to zaista prijavljuju nam zaista neke oblike ozbiljnog ili nasilja verbalnog ili neke druge vrste zloupotrebe. Tako da ono što smo mi primetili pored porasta broja dece koje nam se sada javljaju jeste da zapravo deca su sve svesnija rizika. Kada smo počinjali kampanju i kada je Nacionalni kontakt centar počinjao s radom pre tri godine, deca su u manjoj meri bila svesna rizika. Nisu, još jednom napominjem, nisu bili svesni koliko je taj virtualni svet zapravo realni i koliko sve što su postavili na mreže, sve što su objavili jednoga dana im se može vratiti kao bumerang u njihov život. Tako da u periodu od ove tri godine možemo reći da je porastao procenat dece koji su svesni rizika i koji su svesni i koje su to mere i koraci koje moraju preduzeti da bi se zaštitili.
Da, koliko tome doprinosi učešće nekih, ajde kažemo, autoriteta u smislu nekih poštovanih javnih ličnosti u takvim kampanjama? I ovoga puta su se odazvali mnogi poznati ljudi da ukažu na te probleme i da imaju tu neku vrstu konekcije sa decom.
Pa to je jako značajno. Jako je značajno i mi smo između ostalog i zato i ušli u ovu kampanju sa javnim ličnostima, zato što javne ličnosti imaju veliki uticaj na decu. Ovde, već sam napomenula, u kampanji učestvuje 15 javnih ličnosti, tu su mnogobrojni poznati i glumci, i pevači, i influenceri. I njihov uticaj na decu je ogroman, to su savremene, da kažemo, pogotovo kad pričamo o influencerima, o nekim youtuberima, blogerima, oni su savremene digitalne ikone koje naša deca prate i kojima mnogo više veruju. O glumcima da ne pričam, kao što je recimo Andrija Milošević ili kao što je Aleksandar Srećković Kubura ili Anja Mint, dakle Mina Softić. Znači, to su sve afirmisani glumci i deca ih jako vole i mnogo više, ili recimo Tamara Drgićević, mnogo više slušaju njihove savete i otvorenije su da poslušaju savete javnih ličnosti koji su, kažu, njihovi idoli, neke digitalne ikone, nego li savete, recimo, nekog predstavnika iz državne institucije kao što sam ja ili iz nekih drugih organa vlasti koji će isto govoriti na ovu temu. I da. U tom smislu jako nam je značajna pomoć javnih ličnosti i još jednom se zahvaljujem svim ljudima koje sam sad nabrala i onima koje nisam, a koji su deo ove kampanje.
Da, i sve to bismo na neki način mogli svrstati u kategoriju psihološke pomoći deci u ovim trenucima izolacije, ali vi ste organizovali i pravu psihološku pomoć, pa eto, žela bih da iskoristimo priliku da nam nešto i o tome kažete.
Hvala vam što ste spomenuli ovu temu, jako je značajna i mi smo praktično u petak je počela sa radom i psihološka, odnosno pomoć koju mi organizujemo zajedno sa Savezom društva psihoterapeuta Srbije. Dakle, od 15 do 21 čas na besplatnom broju nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu 19833 može se dobiti i besplatna, znači, pomoć psihoterapeuta u ovim kritičnim i kriznim trenucima dok traje pandemija i dok se sprovode vrlo stroge i rigorozne mere, pre svega socijalnog distanciranja, koje mnogim našim građanima, mogu čak reći i većini, najteže zapravo padaju. Ova vrsta psihološke pomoći je jako značajna i psihoterapeuti volonteri, kojih je svakog dana na raspolaganju između 20 i 25, pružaju tu podršku i moram da kažem da su radili i za vreme praznika i u nedelju na Uskrs i sve vreme rade, jer evo kažu psihoterapeuti da zapravo upravo kada su u pitanju veliki praznici i ovakvi događaji toku godine, onda zapravo najpotrebnije psihološka pomoć i ljudi se nekako tad osjećaju najranjiviji.
Razgovarali smo sa Tatjanom Matić, državnom sekretarkom u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i na brojnim, vrlo, vrlo korisnim informacijama.
Hvala i vama.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, a svima kažem da je život fin.
Danas časova 18 minuta, u trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Već smo navikli da nas poslednjih godina svako malo obraduju matematičari i informatičari svojim uspesima na međunarodnim takmičenjima. Epidemija koronavirusa je međutim sve to promenila i zaustavila. Kako bi ostali u dobroj mentalnoj kondiciji, Društvo matematičara Srbije potrudilo se da u sklopu akcije Matematikom i informatikom protiv koronavirusa organizuje revijalna online takmičenja. Prošle sedmice za matematičare, a danas za programere. I upravo je to povod da u narednim minutima razgovaramo sa Jelenom Hadžipurić. Ona je profesor informatike u Matematičkoj gimnaziji i predsednik je Državne komisije za takmičenja iz informatike za osnovne škole. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Kažite nam najpre te neke osnovne informacije o ovom takmičenju koje se danas održava, kako bi deca koja možda još nisu videla to na portalima, a verujem da većina jeste, posredstvom neposredno ili posredstvom svojih roditelja i prijatelja dobili te informacije i uključili se u ovu akciju.
Pre svega hvala Radio Beogradu što je pokazao interesovanje za mlade talente Srbije koji nas svake godine obraduju medaljama. Sa međunarodnih takmičenja iz informatike ja pozivam, ako slučajno neko nije čuo, eto koristim to što ste vi zaista široko prisutni u etru, da pozovem sve mlade programere da se danas družimo online od 17 časova. Mi smo se trudili da obavimo diseminaciju informacije, da zaista dođemo do svake kuće od Subotice do Bujanovca da obavestimo, dakle, gde se održava naše takmičenje. Mladi programeri su, dakle, oni koji danas trebaju, koristeći 6 programskih jezika, da nam se priključe, da reše naših 5 zadataka. Za to imaju 2,5 sata i nadamo se da ćemo zajedno uživati u njihovim rezultatima.
Da, nema razloga za bilo kakvo varanje, zapravo ovo je samo test za njih same da steknu, pretpostavljam, sliku o tome gde su kad je u pitanju taj nivo znanja i spremnosti iz ovih oblasti, ili tako?
Pa mogu da kažem da je čak i varanje veoma, veoma teško, zato što su ovi zadaci baš kompleksni zadaci, mnogi od njih se nalaze na testovima za dobijanje poslova u velikim informatičkim kompanijama, tako da često čujemo i od naših kolega koji su roditelji, kako su teški zadaci, mi takve zadatke nikad nismo imali na fakultetu, što mi i danas čujemo da i studenti master studija se pomuče kad trebaju da reše zadatke sa naših državnih takmičenja, tako da kažem, branimo se i težinom zadataka, ali smo svesni naravno da mladi programeri već dugo vežbaju i gotovo smo ponosni što većina najboljih programera u svetu koji potiču iz Srbije su upravo bili naši takmičari, tako da čekamo nekog od budućeg tvorca u velikim kompanijama da ga prepoznamo i danas.
Da, da. Poremetio se taj ritam međunarodnih takmičenja. Imate li bilo kakvu naznaku, mislim, ta deca moraju da ostanu u toj nekoj, da kažem, mentalnoj kondiciji. Imate li kakvu naznaku, da li bi nešto od tih, predviđena je bila i olimpijada, ili tako, da li nešto može da preživi, da se održi do kraja godine?
Pa, dobila se, znate šta, velike informatičke kompanije su zainteresovane da na jednom mestu vide najbolje programere Evrope i sveta. Evo, baš sam danas dobila e-mail sa Kipra da oni ne žele da odlože olimpijadu i da čekaju jesen i da na jesen žele da održe Balkanijadu. Oni su domaćini Balkanijade, a Gruzija misli da će moći da održe Evropsku olimpijadu krajem septembra. Tako da, povedeni time, mi se spremamo kao da je situacija redovna i prosto moramo da držimo mentalni trening naših najboljih programera.
Da. Srbija je za kratko vreme iznedrila solidan broj kvalitetnih programera. Da li govorimo o nekom talentu izuzetnom, prosto možda se, kako bih rekla, to primereno je ovom podneblju, ili je reč o dobrom pristupu i kvalitetnom radu sa tom decom?
Pre svega, iz matematike i dobre nastave matematike je krenula i dobra nastava informatike. a čini mi se da je i društvo prepoznalo značaj školovanja dobrih profesora informatike, a onda su krenuli i udžbenici i online materijali i nekako se to skupilo da, tako da kažemo, da već 3 godine mi možemo da imamo i letnje škole programiranja sa dosta zainteresovanih đaka, dakle đaka koji žele leti tokom raspusta da uče programiranje. Za mene je to zaista izvanredna situacija.
Da, nije dugo da programiranja ima u osnovnim školama i vrlo je važno da se đaci osokole i da prosto dobiju motivaciju da shvate to programiranje kao jedan izazov, da se zapravo informatika ne uči samo da bi ste je mogli koristiti. Kako se to uspeva u osnovnoj školi sa tako mladim uzrastom?
Ove godine ćemo imati u prvom razredu već nastavu informatike, odnosno početke digitalne pismenosti. Računarsko razmišljanje, naime, smatraju stručnici metodičari da treba krenuti sa njim od 4. godine života. Dakle, čak i ako dete nije pismeno, smatra se da ono može biti funkcionalno osposobljeno da smanji neke operacije, dakle da nađe kraći put od tačke A do tačke B, da sa što manje operacija napuni sud sa vodom. Dakle, postoje te neki mali zadaci koji se mogu videti na takmičenju, recimo Dabar, koji okuplja takođe veliki broj u našoj zemlji. Dakle, i oni već od prvog razreda osnovne mogu da se prosto bave tom mentalnom gimnastikom. Uradi nešto sa što manje koraka, uradi nešto tako da potroši što manje resursa. I onda vidimo da iz tih praktičnih problema proizilaze zaključci male dece kako mogu da u budućnosti tako budu dobri algoritmičari i programeri.
I oni onda dolaze kod vas, jel tako, u matematičku gimnaziju, i tu je zapravo mesto gde se oni razvijaju u zaista ozbiljne profesionalce u toj oblasti.
Jeste, mada kapaciteti matematičke gimnazije za Srbiju su mali. Mi smo zaista srećni što vidimo da se seme matematičke gimnazije prosto rasejalo širom naše zemlje. Dakle, možemo da vidimo IT odelenja u gimnazijama. Znači, svi žele da imaju taj program, a to je taj brainstorming. Staviti dobru decu, dobre profesore u jednu sredinu, napraviti arenu da se oni među sobom takmiče i onda možemo zaista da izvezemo i nekih 1000 dobrih programera po generaciji, što se smatra da je onako nešto što bi moglo Srbiju da spase u budućnosti.
Da, eto, nadamo se i za početak da im omogućimo da i ovo vreme izolacije provedu tako da mogu da održe tu neku kondiciju. Dakle, da ponovimo još jednom, danas takmičenje u 17 časova, rešava se 5 zadataka tokom 2,5 sata, pa dragi đaci, informatičari, programeri, izvolite. Jelena Hadžipurić je bila naš sagovornik. Najlepše vam hvala na ovim informacijama.
Hvala Radio Beogradu.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla. Sentir la arena.
Nikola Novčić je posle završenih osnovnih studija u Beogradu kao student generacije dobio priliku da doktorira molekularnu biologiju na čuvenom Kembridžu. Nakon dugogodišnjeg istraživačkog rada odlučuje se za svet poslovnog konsultinga za farmaceutske firme i trenutno radi za poznatu američku firmu Boston Consulting Group. Kako se Velika Britanija nosi sa trenutnom situacijom, kakva je reakcija britanske vlade i države, kakav im je program u centrima za testiranje i stanje u bolnicama, šta nas čeka, vakcina ili lek i kako će izgledati povratak u normalan život, kao i kako trenutno žive naši ljudi u Londonu. O svemu tome pričao je sa Draganom Živojinović.
Nikola, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd i evo na samom početku našeg razgovora moramo malo naše slušaoce da upoznamo i da ih uvedemo u razgovor sa vama, da kažemo ono što je meni specijalno interesantno. Trenutno živite u Londonu, doktor ste nauka, završili ste Cambridge, a vama prepuštam da ispričate i sve ostalo.
Hvala vam puno. Dobar dan, Dragane, i pozdrav vašim slušalcima. Da, jeste, ja trenutno živim u Londonu, da, i završio sam molekularnu biologiju na Cambridgeu, i u suštini ja sam nekako došao, sve sam zapadnije išao. Ja sam prvo u stvari odrastao u Egiptu, 15 godina sam živeo u Egiptu, otac je bio vezan za ambasadu tamo kao vojno lice i trebali smo da ostanemo 5 godina, ali smo na kraju ostali 15 godina. Kako život menja planove svačije, tako i naše promenio. I da, i onda sam posle toga došao u Beograd, gde sam bio oko 9 godina u Beogradu i studirao sam kod nas baš na biološkom fakultetu u Beogradu, isto molekularnu biologiju. I preko toga sam kao student generacije dobio priliku da dobijem stipendiju i da studiram isto molekularnu biologiju raka debelog creva u Cambridgeu, gde sam radio na čuvenom institutu LMB, gde su u stvari, ja sam čuven po tome što su Watson i Crick u stvari strukturu DNK pronašli u tom institutu, da kažem, početkom ili to je sredinom prošlog veka. I da, i sad evo trenutno živim i radim u Londonu kao konsultant, poslovni konsultant za farmaceutske firme, gde radimo razvoj i prodaju lekova za, najviše radim na retkim bolestima, na onkologiji i malo za HIV. Pa onako interesantno sad i sa situacijom kako se farmaceutske firme ponašaju prema koroni.
E pa mi ćemo pričati, da, pričat ćemo i o koroni, ali ono što me zanima je to kako ste uopšte prešli iz tog sveta nauke u taj istraživački rad. Jer to bila vaša želja ili se to prosto nametnulo?
Kako mislite, kako sam prešao iz istraživačkog rada?
Tako je, da, u taj neki poslovni svet gde sada radite za farmaceutske firme.
Da, bilo je interesantno, ono, mislim, kad sam počeo da radim istraživački rad u institutima, bilo mi je vrlo interesantno, bilo mi je nevjerovatno da ja imam priliku da radim na nekoj ideji koja je suštinski moja i dozvoljeno mi je da radim šta god želim, kako god želim da istražujem. To mi se mnogo svidelo i to mi je bilo vrlo, jedan od najboljih iskustva u mom životu. Rado se uvijek sećam svog doktorata, jer smo uspjeli na kraju da i publikujemo jedan dobar rad, gde smo pronašli, terapeutski target za rak debelog creva. A međutim, ono što mi je malo nedostajalo, tokom istraživačkog rada, je ta primjena naših saznanja i želja da vidim dobro, pronašli smo nešto, koji je sljedeći korak, da li možemo da nastavimo da istražujemo taj target, da li možemo da ga guramo kroz, da kažem, prekliničke i kliničke studije i faze, da dođemo do leka. Međutim, ono, tu sam malo video da u stvari u tom istraživačkom radu ili bar tom institutu gdje sam ja bio, fokus nije bio na tome da se nešto progura do kraja, da kažem da se pronađe lek, već je fokus bio samo na čistom istraživanju i na čistom pronalaženju novog znanja. I kad smo saznali kako funkcioniše, više nije bilo interesantno. Više sljedeće, hteli smo da pronađemo kako sljedeća stvar funkcioniše. I onda mi je malo tu falilo, da kažem, ta veza između pronalaska i primjene, i onda sam shvatio da bi možda morao malo da se prešaltam i da pređem na primjenu. I jedan od načina, ono, baš interesantno, troje kolega su vrlo, ono, to potpuno nezavisno mi svi rekli, a imaš onako, da kažem, laički da se izrazim, imaš malo šlifa za biznis i ono, možeš da se snalaziš u ovom svetu, možda bi mogao malo da radiš poslovni consulting za farmaceutske firme, pošto možeš i da razumeš tehničku stranu, a i da razumeš kako se to poslovno može primeniti, kako se razvoj lekova može voditi. I onda sam nekako i na nagovor tih prijatelja, i ja i sam videći da sam htio nešto drugo da radim, prijavio se za jednu poznatu američku firmu, zove se Boston Consulting Group, koja je u stvari konsultantska kuća, i prijavio sam se za njihov deo koji radi suštinski zdravstveni deo consultinga, i radim samo isključivo sa farmaceutskim firmama na razvoj i kako da kažem, nije prodaja, ali razvoj i strateška primjena tih lekova na tržištu, što mi je vrlo interesantno, jer suštinski mogu i dalje koristim ono što sam naučio za njih 90 godina koje sam studirao molekularnu biologiju, a isto tako i da vidim kako se novi lekovi plasiraju i kako pacijenti počinju da dobijaju bolje i novije lekove.
E sada smo, kada smo kod lekova, došli i do priče o koroni, ali pre toga da vas pitam kako je trenutno stanje u Britaniji kada je korona i kada je pandemija u pitanju, kako ljudi trenutno žive i kako uopšte se Britanija nosi sa ovom situacijom?
Da, pa verujem ste vidjeli, često pratim naše novine i naše vesti, verujem da vidite da se malo Britanija lošije snalazi u situaciji, ali ja bih mogu da kažem, morao bih malo da budem, ajde da kažem, u neka tri dela da budem, da stvorim neku nijansu. Što se tiče ljudi su, ja mislim, odgovorno se ponašaju, vrlo su odgovorni u tome kako drže do tih socijalnih distanci. I mislim da je Britanija prije možda 4 ili 5 nedelja suštinski ušla u neku vrstu polukarantina. Međutim, to je nešto što je različito u odnosu na to kako se u drugim zemljama, bar naštiru na kontinentalnoj Evropi, vodilo. Ovdje su Britanci postepeno uvodili mere, jer, ako mogu da kažem, Britanci nisu mnogo, ne veruju mnogo u svoju vladu, i vrlo je teško Britance, da kažem, nagovoriti nešto da radi direktivom. To je, uvek morate da kažete please and thank you, što je onako tipično za da kažem, britanski mentalitet. I da, kako je vlada počela da uvodi te mere, mislim da su ljudi čak pre tih mera već počeli da se ponašaju odgovornije. Pa ako mogu da kažem, ljudi kao ljudi su se odgovorno ponašali, ali možda druga dva dela koja bi, da kažem, spomenuo, jeste kako se vlada obhodila i kako se, da kažem, stručna javnost obhodila. I moram da pohvalim stručnu javnost u smislu, počeli su vrlo organizovano, tri centra su se pojavila glavna centra u Britaniji za testiranje i čak dosta ljudi se je volontiralo iz mog instituta, par mojih kolega trenutno rade u tim centrima i to su neverovatni centri gde ono, to su ogromni magazini gde su tri profesora, dva iz Oxforda, jedan iz Birminghama, postavili su sve svu opremu u saradnji sa vojskom, koja je vrlo, vrlo reaktivno i vrlo, da kažem, odgovorno radila sa tim profesorima, gde su išli od instituta do instituta i uzimali sve potrebne, svu potrebnu opremu, pošto je ovo ipak bila nacionalna, da kažem, national emergency, nacionalna, national emergency, koja je bila potrebna da se, da se reši ovakva situacija. I sad u takvom jednom centru oni mogu skoro 10.000 uzoraka da procesuiraju. Vrlo, sve se radi automatski, sve to rade mašine i interesantno je kako su se postavili da svi rade u parovima, jer jedna osoba pipetira i jedna osoba radi taj test, dok druga osoba nadgleda i štiklira šta prva osoba radi, jer na taj način potpuno izbegavamo ili drastično smanjujemo potrebu da se testovi rade ponovo i da dođe do nekih rezultata u koje nismo sigurni. Međutim, ono što je interesantno jeste da većina tih centara mogu dosta uzoraka da procesuiraju. Na primjer, jedan u Milton Keynesu može 10.000 uzoraka da procesuira, međutim, oni samo dobijaju oko 1.500 do 2.000 uzoraka dnevno. Što znači da postoji veliki problem u dovođenju uzoraka do samih centara. I ono što je interesantno, kad sam pričao sa svojim kolegama, postoji velika nestašica u onim štapićima za uzimanje brisa, ako razumete.
Da.
Vrlo je teško da se to nađe i postoji velika logistička teškoće da se svi ti ljudi testiraju. Ljudi prosto, ljudi ne dolaze na testiranja, ti centri za uzimanje briseva nisu dobro postavljeni, nisu postavljeni na mestima gde ljudi mogu da im lako dođu. I šta se dešava jeste, baš Guardian, poznati britanski časopis, je napisao članak gde kaže da tehnički su vrhunski spremni i opremljeni, ali je organizacija problem. I to je ono što mene dovodi da kažem do toga kako se britanska vlada ophodi prema celoj situaciji. Ja mislim da tu ne mogu baš mnogo da pohvalim britansku vladu, jer koordinacija je izuzetno veliki problem. Ja mislim da je loše počela. Nisu se dobro, ja mislim, spremili u početku, kako i kad je izbila krize, jer da kažem, olako su shvatili i mislili se da će što su oni nazivali herd immunity ili imunitet, da kažem, stada, da bude lak način na koji mogu da reaguju na tu situaciju. Međutim, ipak postoje indicije da imunitet ne može da se stekne time što ste preboleli koronu, jer par ljudi, znači to u Južnoj Koreji se sad javljaju slučajevi gde su ljudi koji su pre imali koronu i koji su ozdravili, ponovo su bili pozitivni na testiranje korone. I onda mislim da britanska vlada je malo su tu zatekli se u situaciji gde nije onako kako su očekivali i sami ministri i znači to Boris Johnson, koji je žalost bio u bolnici i bio je u jednom kritičnom stanju, osim par dana, ne prave odluke i onda se na taj način, zbog toga što ne prave oni odluke, ministarstva sama počinju da prave odluke i onda ne postoji koordinacija među ministarstvima. Ministarstvo za zdravlje, ministarstvo za nauku, na primjer, često su uhvaćeni u tome da rade suprotne stvari ili da rade stvari koje nisu koordinisane i to je počelo da se odražava na to da testiranje ne mogu da se vode na najefikasniji način i mislim da ljudi da tu gube poverenje običnih Britanaca i zato obični Britanci, da kažem, ovo je ipak kapitalističko društvo gde uzmi sve i uradi sam, mislim da se počinje videti kako ljudi kažu dobro, nećemo više da slušamo vladu, znam ja šta trebam da radim, i socijalno distanciranje u stvari, da kažem, vrlo individualna stvar, gde su ovde ljudi to dosta dobro shvatili, ali u nekim mestima, nažalost, nisu i onda je tu naročito da kažem, izbila jača epidemija.
Ja ću sad vas kao stručnjaka da pitam, šta nas sada čeka? Znači, očekujemo vakcinu, očekujemo neki lek i neki povratak u normalan život. Kako to može da izgleda i da li možda znate kada možemo da očekujemo neku vakcinu koja se može smatrati pravom vakcinom protiv COVID-19?
Da, pa to je onako što je, da, tu i postoje dve različite teorije. Sad, da li, ja mislim, da li ćemo imati vakcinu ili ćemo imati lek? Ono što je, što se dešava sada u Južnoj Koreji, gde vidimo da ljudi koji su oboleli od korone ponovo imaju pozitivne testove na koronu, ne daje baš veliku nadu da će biti lako naći vakcinu, pošto je suštinski vakcina samo oslabljen virus na koji vi koji ubrizgavate u telo i pokušavate da telo naterate da reaguje i da stvori imunitet. Međutim, ako postoje indicije da nije lako stvoriti imunitet na to, odmah a priori se znači da će biti malo teže pronaći vakcinu. Druga stvar koju pokušavaju da radi jeste da pronađu lek. I tu je ono što, gde ja vidim možda malo veću nadu, sigurno ste čuli ono, za testiranje hidroksihloroklina i različitih drugih lekova. Međutim, ja mislim da najveća šansa je kod antiretroviralnih lekova. Testiraju se trenutno lekovi koji se koriste za HIV, ali ja mislim da najbolji ili bar prvi rezultati koji su izašli pre skoro dva dana iz Čikaške bolnice u Americi jeste lek Remdesivir od Gileada, koji je prvobitno napravljen za ebolu, ali nije korišćen na kraju za ebolu. Mislim da on pokazuje, ovako moram da kažem uslovno rečeno, dok se ne urade sva naučna ispitivanja i dok se u potpunosti ne urade ono striktno kontrolisani eksperimenti, pokazuje najbolji, da kažem, najbolju efikasnost protiv ovog leka. Ja mislim da ako se to ispostavi da je tačno i ako taj Remdesivir uspe da bude, da kažem, prvi lek koji može da spasi ljude, jer on, ja mislim da je bilo oko 130 pacijenata koji su bili u kritičnom stanju u toj Čikaškoj bolnici, primenjen je Remdesivir na njih i većina njih je ozdravila. Mislim da se, nažalost, samo dve osobe su preminule, ali većina drugih je ozdravila i to je velika, velika stvar. Ako to se ispostavi da je istina, možda postoji, ja bih rekao, ako me pitate šta će pre doći, vakcina ili lek, pre bih rekao da ćemo možda preći na to da imamo taj lek i da ćemo se prema koroni obhoditi kao prema malo opasnijoj vrsti influence, gde možda ne morate svi da se vakcinišete, ali ako u slučaju da je dobijete, morate odmah da pređete na ovaj lek, da u suštini vaša situacija se ne pogorša i da ne pređete u kritično stanje. Šta nas čeka, čak i ako nađemo taj lek i vakcinu, šta nas čeka? Ja mislim da nas čeka, ekonomski gledano, ali ovako životno gledano, vrlo turbulentno vreme, bar godinu i po dana, gde ćemo, da kažem, ulaziti i izlaziti iz mera restrikcije, tako da pokušavamo da spasimo naš zdravstveni sistem, da ne dozvolimo da se dovoljno ljudi zarazi, da dovoljno ljudi upadne u kritično stanje gde suštinski zdravstveni sistem ne može da istrpi taj pritisak. I mislim da ćemo morati da prihvatimo, da kažem, neku 2020. godinu koja će biti vrlo čudna i vrlo digitalna, što bi se reklo.
Da li to znači da nam i predstoje neke onako godine i da nam neće baš biti u budućnosti život tako lak kao što je bio? Jer nekako imam utisak da je meni kao laiku se čini virusa sve više i da ćemo tu borbu prenositi možda sa jednog virusa na drugi.
Da, upravo ste, ono, prvo je bilo SARS, pa je bio MERS, pa Ebola i sad jednom korona. Jeste, ja mislim da je to generalno odlika toga da mi kao, da kažem, ljudska vrsta ima nas mnogo, i mnogo, mnogo putujemo i mnogo, mnogo se mešamo, u smislu ljudi dolaze iz jednog kraja na drugi kraj sveta, i to je, da kažem, neverovatno sa biološkog staništa, da jedna jedinka jedne populacije može tako daleko da putuje i tako brzo da interaguje sa drugim jedinkama te vrste. I to je, da kažem, ni sam virus da može da misli, naravno ne može. Ni sam virus bi rekao, ne mogu da verujem koliko daleko mogu da putujem preko, da kažem, jedne jedinke. I mislim da je to prosto nešto sa čim moramo da se suočavamo sa normalnim životom i sa ovim modernim životom, gde svi često putujemo, gde smo vrlo mobilni, gde je migracija prosto normalna pojava u našim životima, i mislim da jedan način da se to suzbija jeste što više obrazovanja oko same lične higijene, ali i generalno biološke i medicinskog obrazovanja, kako da se ljudi ophode u takvim situacijama i kako da se što pre suzbiju te epidemije. Postoje vrlo, vrlo dobri primjeri, na primjer Singapur i Južna Koreja, kako su suzbili epidemije SARS-a. I vrlo je lako, ako mi uzmemo to i proučimo te primjere gde su oni to uradili, mislim da postoji šansa da i da se pojavi neka buduća korona ili neka buduća ebola. Možemo mi to da iskontrolišemo, ali mislim da ljudi moraju da budu svesni da se svet dosta menja i da svet zahteva brze reakcije, koje je britanska vlada, mislim da je naučila svoju lekciju, ali pokušava što pre da ovaj situaciju stabilizuje.
Za sam kraj, ja ću vas samo pitati vezano za neko iskustvo na Kembridžu i naravno vezano za naše ljude, za srpske studente, za dijasporu koja živi u Londonu.
Baš lepo pitanje. Moram da priznam, u Kembridžu smo imali i dalje imamo jaku dijasporu naših studenta. To je jedna fenomenalna grupa ljudi. Ja se sećam kad sam došao 2011. u Kembridž, bilo mi mnogo interesantno da upoznam dosta naših studenta koji su došli iz svih delova Srbije, ja se sećam iz Niša, iz Beograda, iz Novog Sada i drugih delova Srbije, i najviše, naravno, sigurno sam da su vaši slušalci upoznati sa tim, najviše naših studenta dolazi iz matematičke gimnazije, koje dolaze na Trinity College u Cambridgeu, koji interesantno ima specifičnu stipendiju samo za naše studente, pošto su, ja mislim, uvideli u izuzetan kvalitet ljudi koji dolaze. I ja se sećam kad smo bili tamo, imali smo formalne večere koje smo mi organizovali samo za naše ljude, i bilo je vrlo neki osjećaj pripadnosti da smo bili jedna grupa ljudi koji su svi predstavljali najbolje ono što naša zemlja može da pruži. I isto tako sad kad sam prešao u London, nešto preko London City kluba, a i ovako lično ljude koje sam upoznao, ima mnogo naših ljudi ovde koji rade i razne poslove, od financija do konsultinga do prava, i ovako i istraživački rad, i u Francis Crick institutu, jedan od najpoznatijih u Londonu. Vrlo je lepa, da kažem, dijaspora, i osjeća se taj duh da smo svi zajedno i da svi uživamo i da kažem i da se rado sećamo i vraćamo u Srbiju.
Kada vas možemo da vidimo u Srbiji? Uskoro? Ako zanemarimo koronu.
ako korona mi dozvoli, što pre se vraćam. Jedva čekam da se prošetam Beogradom i da popijem kafu sa društvom.
I onda se vidimo i u studiju Radio Beograda. Hvala još jednom na ovom razgovoru.
Hvala vam puno. Pozdrav.
13:10 na talasima ste Radio Beograda 1, u četvrtom smo satu prepodnevnog magazina. Promjena organizacije radnih aktivnosti mnogima je pružila priliku da stvari preokrenu u svoju korist i da maksimalno iskoriste postojeću situaciju. Vladimir Vulić, nastavnik istorije u osnovnoj školi Despot Stefan Visoki u Despotovcu, je, vrativši se na selo, pored nastavničkih obaveza pronašao način da se još više posveti svojim najbližima, ali i sebi, zabeležio Aleksandar Petrović.
Dobar dan, zovem se Vladimir, a sa mnom je i moj brat koji se zove
Aca.
Mi živimo u jednom selu u blizini Despotovca i nama se život delimično promenio nakon uvođenja ovih mera izolacije. Ja radim kao nastavnik istorije u našoj lokalnoj školi, tako da je meni jutro u principu isto kao što je bilo, samo što sad ne idem u školu da držim časove, već radimo nastavu na daljinu, to je sve sad online, ali u principu vremenski je isto, možda čak oduzme i nešto više vremena popodne. Što se tiče ostatka života, najveća promjena je upravo u tome što nema izlazaka, ali u principu toliko velike promjene nema, naročito zato što imamo dvorište i onda, evo, ovaj moj brat koji je ovdje sa mnom, nama su dvorišta spojena, tako da funkcionišemo kao jedno domaćinstvo, pa bude. Šta radimo ti i ja često?
Igramo fudbal.
Da, igramo fudbal.
Pa sad igram sa sestrom u dvorište i igramo se zajedno.
Nalazimo razne zanimacije i tako nam prođe dan. Mi nemamo poljoprivredu, tako da se time ne bavimo. Dosta poljoprivrednika prolazi i u vreme policijskog časa, jer koliko ja znam njima je dozvoljeno. Tako da ima traktora koji prolaze. Tako da kod nas i nema toliko promjena u odnosu na, recimo, veće grade. Meni nije mene toliko promjena. Ja sam po dvorištu ceo dan. Ja sam inače kućni tip. Ovo što se čuje moja ćera. Volim da sedim po kući po ceo dan. Dvorište me redko viđa. Ali vidi se promjena sad kad je krenulo toplo vreme. Ja ne izbijam iz dvorišta. Stalno nešto. Stalno događa. Konačno sam dobio vremena da se posvetim hobiju. Ja mnogo volim da skupim sličice. To su stari albumi, svetska prvenstva, evropsko prvenstvo. Fali mi prvo, samo Meksiko 70-a i Euro 80-a. Znam ljude koji imaju Euro 80-u i malo sam ljubomoran, ali skupljam i olimpijske igre i neke još, da ih nazovem nostalgične albume. Kad sam ja bio klinac 90-ih, neki kalčo. I onda sad sređujem spiskove, naručujem nešto novo, tražim tako neke stvari, povremeno pronađem neke nove i iskreno uživam u tome. Moram reći da je veliko uživanje, recimo, zalepiti sličicu Gianluigi Buffona, to jest 18-godišnjeg Gianluigi Buffona kao rezervnog golmana Parme. Ili, koje sam još imena video, Luka Toni kao klinac, čini mi se da li bila Padova ili tako nešto. I neki veliki futbol, da, naravno, Andrea Pirlo kao drugoligaški futboler u Breši. Pored svega, ja ovu situaciju koristim dosta da bih radio na sebi. Ima nekih besplatnih kurseva na nekim univerzitetima stranim. Sad prvo sam mislio da radim neke kurseve tipa ono što sam ja studirao, to jest istorijski kurseve, onda si mislim, a zbog čega? I onda sam rešio da neki svoj stari cilj da naučim španski jezik.
počeo sam pre dan dva, neke osnovne stvari i sada radim na tome i hoću da ozbiljno naučim španski jezik. Srećom imam podršku supruge, pa onda zajedno pomalo učimo španski jezik.
Šta bi si igrao u stanu? Pa jedino bi mogo da igram igrića. Ovako si igram u dvorištu i to. Ovdje igram futbal, evo sad kod vas i sa vasketom si igram ovdje. Mogu da pravim od peska nešto i da trčim, da berem sveće. Ovdje mogu da se penjem na drvo, a u stanu ne mogu.
Živio sam u gradu, živio sam u Nišu, neki 5 godina u stanu, naravno. Ima stvarno velikih mogućnosti, ali kad uzmemo od primjer ovu situaciju, iako sam kućni tip, ne bih ništa menjao za ovo dvorište. Nije, ne osjećamo taj problem, iako je situacija jako ozbiljna, mi ne osjećamo taj problem ovdje. Ne osjećamo problem zatvorenost, jer jednostavno dvorište je tu. Spas.
Ne volim kad pada kiša, jer samo sam u kući i moram da sedem u kući i da se igram u kući, a napolje ima i više prostora i dvorište je veće.
...65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Srpski Srpski odbojkaški reprezentativac Aleksandar Atanasijević nalazi se u kućnoj izolaciji u Peruđi, gradu u središtu Italije, od 12. marta, od kad je uvedeno vanredno stanje i prekinut šampionat Italije. Inače, u samom gradu ima više od 5.500 obolelih od koronavirusa, ali se i dalje sa velikim strahom osluškuju vesti sa severa zemlje iz Lombardije, gde virus još uvek nije stavljen pod kontrolu lekara. Slušamo razgovor koji je sa njim obavila Snežana Pantović.
Srpski odbojkaški reprezentativac, korektor Peruđe i naše reprezentacije, jedan od najboljih na našem kontinentu, naravno i na svetu, Aleksandar Atanasijević je naš sagovornik. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala puno, veliko zadovoljstvo i čast, veliki pozdrav za sve slušalce.
Evo, nalazite se u italijanskoj Peruđi, naravno Peruđa, da kažemo našim slušalcima, se nalazi u tom nekom središnom delu Italije, šampionat je prekinut, vi ste kao i gotovo čitav svet u kućnoj izolaciji, na sport se nešto i ne misli mnogo unazad mesec, mesec i po dva. Kakve su u ovom trenutku mere izolacije, recimo, eto, konkretno u Peruđi? Da li se ljudi pridržavaju preporuka i zabrana?
Kao što ste rekli, Peruđa se nalazi u središnjem delu Italije, regija koja se zove Umbrija. Trenutna situacija u Peruđi nije toliko, da kažemo, dramatična, s obzirom da svega nekoliko hiljada obolih od koronavirusa je trenutno smešteno u bolnicama. Naravno da nije lako, kao i u Srbiji, jednostavno ljudi moraju da budu u izolaciji. Svi poštuju pravila i instrukcije koje data vlast i iskreno se nadaju da će ovo proći što pre. Već od 12. marta Italije je počelo vanredno stanje. Sada smo gotovo 40 dana zatvoreni svi u kućama i na neki način svi navici.
Da li je u Italiji na početku svega toga, eto na početku marta, recimo, bilo u dovoljnoj meri sredstava za ličnu zaštitu, maske, rukavice, gelovi za dezinfekciju i da li vi to koristite? Da li ste koristili?
Mi smo imali tu sreću da naš predstavnik kluba upravo proizvodi zaštitnu opremu na radu, tako da odmah su nam dali na početku pandemije, su nam dali i maske i sredstvo dezinfekciju, sve, tako da mi nismo u njenom trenutku bili u toj nekoj rizičnoj grupi, sa obzirom da smo bili maksimalno obezbeđeni i sigurni. Međutim, situacija je bila izuzetno alarmantna, pogotovo na severu u Lombardiji, gde i dan danas stižu užasne vesti, gotovo 500 ljudi umre dnevno, jako veliki broj obolelih, bez obzira što je prošlo već sada 35-6 dana, tako da nije lako. Međutim, Italijani bez obzira na svoj mentalitet, znaju svi da Italijani vole da izlaze, da piju kafe, sada trenutno su svi u kućama i bukvalno niko ne izlazi, ulice su puste i na neki način tužan prizor, ali su svi svesni da je ovo jedini način da se izborimo protiv ovog virusa.
Kakve su u ovom trenutku mere, kakve su preporuke, šta je ono što je praktično zakonom, da kažemo, naređeno s obzirom na to da je vanredno stanje?
Mere nisu toliko, da kažemo, rigorozne, s obzirom da u Italiji ne postoji policijski čas, međutim niko nema pravo da izlazi van kuće i da bude dalje od kuće 300 metara. Svi idu bukvalno do najbliže prodavnice i odmah se vraćaju u stan. Na neki način vlada i blaga panika. Jednostavno, pre samog izlaska svako mora da popuni papir na kome napiše gde ide, koliko će se zadržati i koje namirnice da kupi. S obzirom da je jako bitno staviti, precizirati koje namirnice čovjek da kupi, jer moguće je kupiti samo neophodne namirnice, ne može da čovjek ide da šeta na neki način samo da bi prošetao.
I rekli ste da ima dosta panike i dosta straha, i strah i ta panika verovatno drže ljude vrlo čvrsto u kućama.
Naravno, na početku niko nije shvatio toliko ozbiljno ovo vanredno stanje. Svi su rekli, dobro, nasićemo se našim životima kao da se ništa nije desilo. Međutim, svakodnevno su dolazile nove informacije. Broj zaraženih je rastao, kao i broj mrtvih. Zaista, ružne vesti su kružile svetom upravo iz Italije. Međutim, sad na neki način, posle 15-20 dana od kako je počela pandemija, svi su shvatili da jedini način na koji možemo se izborimo protiv virusa je taj da svi budu kod kuće i sada je situacija pod kontrolom, sve je mnogo lakše, bolnice funkcionišu mnogo bolje i, kao što sam rekao, u Peruđi gde se ja nalazim nije tolika panika, međutim vesti koje stižu iz Lombardije da i dalje virus nije toliko pod kontrolom u tom delu Italije, ali svi se nalazi da će do 3. maja, kada je planiran izlaz iz vanrednog stanja sve biti pod kontrolom.
Da, s jedne strane, iz razgovora sa srpskim doktorima, na primjer, saznajemo da su oni mnogo toga naučili od upravo italijanskih kolega i znamo da je italijansko zdravstvo na zaista visokom nivou. Šta je vaš negde, s obzirom na to da ste ipak tamo, glavni utisak? Šta je to što je krenulo po zlu pa je korona uzela toliki danak u životima?
Neko svoje laičko mišljenje mogu da izrazim, sigurno da je jako veliki broj ljudi bio zaražen. Jednostavno kapaciteti bolnica nisu bili dovoljni da prime sve zaražene. Naravno, Italija, cela zemlja je bukvalno turistička regija. Svi dolaze u Italiju, svi žele da vide pre svega Milano, Rim i te neke velike gradove. I veliki broj naravno ljudi iz Kine doneo virus u ovu zemlju. Eto, doktori ovde nisu uspeli da se izbore sa virusom na dobar način kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama, možemo kažemo Nemačka ili Srbija, međutim eto, bore se, daju maksimum i mislim da ono što su do sada uradili je veliki posao, jer stižu svakodnevno vesti da doktori radi bukvalno po 20 sati dnevno ne bili spasili što veći broj života.
Pretpostavljam da ste naravno sa svojim roditeljima, rodbinom, prijateljima u stalnom kontaktu sa onima koji su ovde u Srbiji. Pa da li ste zadovoljni merama koje je Srbija preduzela po ovom pitanju?
Da, naravno, čujem se svakodnevno sa mojim prijateljima, porodicom, roditeljima. Mislim da jesu rigorozne mere na neki prvi utisak daje da su možda čak i previše rigorozne. Međutim, to je jedini način da se ne bi ponovio italijanski scenarij, da se ne bi dešavale stvari koje su dešavale upravo ovde. Dobra stvar je što ljudi nemaju previše prostora da se kreću, da izlaze. Mislim da bi svako od nas prihvatio da se što manje kreće i da što predađe iz ove krize. Tako da, eto, nadamo se da virus neće toliko dugo opstati, da već početkom maja ćemo moći da se vratimo svi nekim normalnim životima, jer zaista to nam se činilo sve toliko jednostavno pre početkom marta kada virus nije postao, sad nam te neke jednostavne stvari jako puno nedostaju.
Da. Naš sagovornik, srpski odbojkaš Aleksandar Atanasijević, vaš drug iz reprezentacije Nikola Rosić je preležao koronavirus. Čujete se sa njim redovno, kako je on?
Da, Nikola i ja smo jako dobri prijatelji, čak radimo i kamp za decu zajedno. Nikola je, hvala Bogu, dosta bolje, nema više nikakav simptom koronavirusa, bio je u bolnici svega 3-4 dana, kasnije je bio smešten na sajmu. Oporavio se u potpunosti, sada je u kućnoj izolaciji i nada se i on da će što pre proći ta izolacija, da će konačno moći nastaviti normalan život zajedno sa porodicom i eto, zaista proživa još jedan težak period u svom životu, ali Nikola je veliki borac, tako da uspod izađe svega ovoga jači.
Kako ste vi? Da li ste se uželeli odbojke?
Verujte mi da sam se uželeo. Ja sam neko koje je prepun energije, obožavam da budem na trenu, da delim sve sa svojim saigračima, međutim svestan sam kao i moje klubske kolege da jednostavno u ovom trenutku sport i odbojka ne treba budu u prvom planu, u ovom trenutku ljudski životi su ono što je najvažnije i mi ćemo dati taj neki naš mali doprinos tako što ćemo ostati kod kuće.
Da, sportistima koji su navikli da godinama i možemo da kažemo i decenijama dva puta dnevno odlaze na trening da igraju utakmice u nekom tom stalnom ritmu, da podižu na taj način taj nivo adrenalina i zaista izuzetno teško pada nestanak svih tih obaveza i rutina. Koliko ste vi u tom smislu teško podneli psihološki ovu situaciju? Opet s druge strane, sigurno da niste imali ovoliko vremena da posvetite odmoru sebi godinama, možda i decenijama.
Da, sve ste u pravu. Zaista, odbojka je sport koji se na klubskom nivou igra do maja, kasno od maja do septembra je u pitanju reprezentacija, nemamo previše vremena za odmor, gotovo nikad, tako da eto, moramo da iskoristimo ovaj period da se spremimo što bolje, da saniramo te neke male povrede koje svako od nas ima i da se nadamo da već od septembra, kad bude krenula liga, da više neće biti problema, da će jednostavno moći se razmišlja o sportu i da radimo ono što najviše volimo. Kao što sam rekao, trenutno je situacija vanredna, moramo svi da pokušamo se borimo na taj neki naš način i da eto, ja pokušam da radim što češće teretanu kod kuće, da se spremim što bolje, da ukoliko dođe do nastavka sezone, da ga dočekam spreman.
Kako vi provodite dane? Pretpostavljam da vam je stan kao i većini sportista pretvoren u teretanu.
Pa jeste, da. Od toga živimo, bukvalno to nam je najvažnije. Imao sam sreću da su ljudi iz kluba mi dali dozu da ponesem bicikl i ostale stvari koje mi je trebaju za taj neki individualan rad kod kuće. Pokušam da čitam što više, s obzirom da na veliki broj putovanja koje imamo tokom godine, nemam vremena da se posvetim sebi, eto, pokušam uveče čitam predstavljanje, tokom dana trenam dva po dnevno i već je sad ovo postala rutina i navikao sam se na ovaj način života.
I već ste se navikli.
Jesam, da, navikao sam se, međutim, eto, ono što bih volio da se ne naviknem više, da počnu stižu lepe vesti, da čujemo da je virus otišao, da više se ne nalazi u našem okruženju i da nastavimo normalne živote, već nada se od sredine maja, jer to je sigurno želja svih nas.
Aleksandre, hvala najlepše na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće. Eto, iskoristite pametno ovo vreme koje vam je, eto, silom prilika nametnuto. Italijanski šampionat je prekinut, znači moći ćete na miru već sada polako da se pripremate za nastavak sezone i sa reprezentacijom, a naravno i u svom klubu. Hvala najlepše, čuvajte se, vodite računa o sebi i sve najbolje vam želim.
Hvala vam puno, bilo veliko zadovoljstvo i veliki pozdrav.
U današnjem izdanju magazina Na prvom čućemo kako izgleda život u izolaciji pesnikinje Ane Ristović, dobitnice mnogobrojnih nagrada, među kojima su i Disova, nagrade Branko Miljković i Desanka Maksimović. U svojim pesničkim knjigama često nas je kroz pesme suočavala sa vrlinama i manama sveta u kojem živimo. O poeziji i svakodnevici, o pronađenim novim vrednostima i značenjima kuće i porodice, o umetnosti i kulturi sa pesnikinjom je razgovarala Tamara Krstić.
Dobar dan Tamara, hvala na pozivu. Evo, javljam se iz svog karantina, u kojem sam kao i svi drugi ljudi. I ono što meni trenutno pada na pamet jeste da svet trenutno globalno doživljava jednu veliku promenu, ne samo vezanu za ovo što se trenutno dešava, dakle za virus i za nje ekonomske posledice koje će nastupiti, već promenu sagledavanja privatnosti, vlastitog prostora i sveta. Naime, izgleda kao da smo svi prinuđeni trenutno, bilo gde da živimo ili na kom kraju planete, da budemo sami sa sobom. A tim povodom pada mi na pamet i ona čuvena misao Bleza Paskala da najviše nesreća na ovom svetu zapravo proizilazi iz toga što čovek ne ume da bude sam u svoja četiri zida. Dakle, iz te nesposobnosti da budemo mirni sa sobom u sopstvenom prostoru, mnoge, kako kaže Paskal, nevolje proizlaze, pa je možda iz toga proizašao i ovaj virus. Sada kao čini mi se da čovjek stiče priliku zapravo da bolje možda upozna i sebe i svoje okruženje i svoje potrebe, koje zapravo nisu, ne moraju biti onakve kakve su mu bile godinama, decenijama unazad. I baš na tu temu pročitala sam ove subote sjajan tekst mini esej Olge Tokarčuk, zapravo kako ljudi sada uče da usporavaju, da usporavaju ne samo vlastiti ritam života, već i ritam svojih potreba. Na neki način kao da se sada vraćamo upravo tom nekom unutrašnjem miru u trenutku jednog opšteg nemira i uznemirenosti zbog svega, i to je ono čemu će nas možda ovaj virus i ovo svet, čitava ova pandemija naučiti, jer mislim da iz ove situacije čovjek mora što šta da nauči i ljudi poznaju i neke svoje nove veštine i vraćaju se porodici, načinu funkcionisanja vlastite porodice, možda jednom novom, kvalitetnijem na koji su bili zaboravili zbog žurbe, zbog trke za zaradom novca, za potrebom da se obuhvati svet. Odjednom više niko ne putuje, ne može nigde da se mrdne, a putovanje kao takva čini mi se da su bila došla do one neke tačke kada čovjek više i ne putuje zbog potrebe za spoznajem drugačijeg sveta, već zbog nekakve neurotične zapravo potrebe da pobegne upravo od te sopstvene sobe u kojoj se trenutno svi nalazimo. I mislim da će svet nakon ovoga svakako biti potpuno promenjen i u ekonomskom smislu, ali i jednom duhovnom i psihološkom. Meni iskreno ova izolacija ne pada toliko teško, pretpostavljam kao i većini ljudi koji se bave nekom umetnošću ili pisanjem, jer ovo je moje prirodno stanje. Dakle, ja u svoje četiri zida uvek nešto stvaram i ovo vreme koristim zapravo da ga ispunim na najbolji mogući način, posvećujući se čitanju, pisanju, praćenju nekih kulturnih sadržaja.
A koliko je ovo vreme za vas inspirativno za pisanje pesama, odnosno i za samu poeziju?
Inspirativno svakako jeste. Napisala sam nekoliko pesama od kada je sve ovo počelo. Prosto ja uvek u nečemu nalazim inspiraciju, pa tako sada i u samoj ovoj globalnoj pojavi. Dakle, ne mora čovjek nužno da se kreće da bi pisao o spoljašnjim svetovima, a može da ih dosegne i na drugi način. I dokaz za to je upravo sam Fernando Pessoa, koji nikad nigde putovao nije, a u svojim pesmama je obišao ceo svet i to pod različitim identitetima. Tako da ovih dana imam, vraćam se dakle i poeziji i trudim se stvarno da to maksimalno vreme iskoristim za sebe i za ono što radim, tako da pišem novu zbirku pesama, jednu knjigu sam već završila, treba da je samo sastavim i predam izdavaču i eto, nekako ide, prolazi vreme.
Sada smo okrenuti, kao u jednoj vašoj pesmi, okrenuti smo onim dragocenostima i onim, dakle, stvarima koje nas okružuju, a koje gotovo da nismo i ni primećivali u našim životima. Koje su to reči sada za vas dobile priliku da dobiju i novo značenje, ali i pravo značenje?
Pa između ostalog, tišina kao takva sada dobija jedno novo značenje, jer posle 5 popodne, kada nastupi policijski čas, imam na primjer priliku da otkrijem neke sasvim posebne zvukove prirode za koje sam zaboravila da postoje u gradu. Čujem neke ptice koje se do sada nisu čule. Ponekad kada stojim na prozoru imam utisak kao da se nalazim u nekom seoskom okruženju, a ne u sred Beograda. Tako da upravo osluškujući sad tu nametnutu tišinu, u okviru nje ja otkrivam neke nove zvuke. Također tišina kao takva sada dobija najme posebne činjenice vrednosti zato što smo svi mi trenutno razapeti između mnoštva informacija koje nam stižu o ovom virusu, o merama koje se preduzimaju i tako dalje. I ono što čovek trenutno mora da uradi da bi se čuvao, čini mi se, sopstvenu psihičku stabilnost i iz svega ovoga izašao zdrav, psihički zdrav pre svega, jeste da sačuva to svoje parče tišine. Sad imamo sačuvane, jer nemamo gde drugde, svoje intimne prostore, ali tišina je ono zašto se treba izboriti, pre svega tišina u vlastitoj glavi i oko sebe, i u tom smislu treba i informacijama, medijima pristupati selektivno, praveći na neki način izvrsnu vrstu, dakle, da kažemo, i rasporeda u toku svog dana, jer inače bivamo potpuno izbombardovani mnoštvom glasova koji će nam samo dodatno narušiti ravnotežu.
Koliko nam u tome pomaže kultura i umetnost, odnosno koliko su, dakle, prostori književnosti ili svetovi književnosti, filmova, serije i muzike zapravo svetovi koji nam mogu dati jednu vrstu leka ili pronalaska te nove tišine?
Apsolutno, u celom svetu trenutno se vidi koliki je značaj kulture, jer upravo, dakle, kultura i umetnost su oni sadržaji koje sada možemo da putem većine medija besplatno pratimo i koji nam ispunjavaju svakodnevicu. Trenutno možemo da se šetamo brojnim muzejima, galerijama, virtualno naravno, ili da slušamo razne koncerte live i da se vraćamo naravno knjigama koje smo možda zaboravili da čitamo ili ih inače redovno čitamo, ali kultura je tu svuda oko nas i čini mi se da u celoj ovoj situaciji jedan pozitivan pristup imaju upravo one zemlje koje značaj kulture uočavaju, ne samo sad, već su uočavale vekovima, kao što je to na primjer Nemačka, koja je izdvojila nekih njihova kancelarka izdvojila nekih 5 milijardi, ako se ne varam, evra za pomoć kulturnom sektoru i samozaposlenima u kulturi. Svaki samozaposleni u kulturi, znači neko ko je umetnik i ko ima svoju mini firmu, da kažemo, putem koje objavljuje svoja dela ili prezentuje svoje slike, galerije i tako dalje, dobio poslednjih, čini mi se, 2 nedelje 5.000 evra na račun, koji će mu omogućiti da u ovo vreme, dakle, ekonomske opšte propasti, barem zna da je narednih nekoliko meseci obezbeđen. To je ono što je pozitivno i trebalo bi, ja mislim, da sve zemlje zapravo shvate sada kolika je važnost kulture, ne samo u, dakle, mirnim, već i u nemirnim vremenama, jer ona nas vraća samima sebi i zapravo suštini koja se često izgubi, odnosno na koju često zaboravimo.
Šta biste vi preporučili danas za čitanje, slušanje i gledanje?
Ja trenutno čitam nekoliko knjiga koje me ispunjavaju. Pre svega to je zbirka priča Alice Munro, Ljubav dobre žene, kanadske pisateljice. Onda ono što me čeka, to je jedna izvanredna knjiga, zabavna knjiga kratkih tekstova, duhovitih tekstova Umberta Eka, Kako sam putovao sa lososom. Tu je roman odličnog američkog pisca Jonathana Franzena Purity, također knjiga koja se nalazi na mom stolu. Tu je naravno još obilje drugih knjiga koje me čekaju, koje volim da čitam, poezija naravno, pesma zapravo koju mislim da svako treba da pročita upravo sada je pesma Česlava Miloša, Pesma o kraju sveta, koja govori o tome kako zapravo apokalipsa i kraj sveta je nešto što se neprestano dešava oko nas na određen način. To nimalo ne nalikuje onim apokaliptičnim filmovima gde se sve završava jednim velikim praskom. već da i onda kada se ta apokalipsa dešava, život teče dalje i on se neprestano obnavlja. S druge strane, kad je reč o filmovima, serijama koje pratim obilat ovih dana, preporučila bih jednu seriju koja se zove Black Mirror, crno ogledalo. To je zapravo serija od nekoliko sezona, svaka epizoda je posebna priča koja govori o jednom futurističkom svetu u kojem tehnologija kao takva počinje sumanuto da upravlja životom pojedinca i taj život počinje da se na neki način otrže kontroli, gde vidimo da jednostavno koliko toga gubimo zbog toga što smo samo želeli da živimo lakše i brže. Sadržaja je obilje, ovo je pravi trenutak u stvari da im se posvetimo.
I za kraj ja bih vas zamolila da nam pročitate neke stihove ili neki deo iz knjige.
Pa evo, ukoliko je to okej, ja bih pročitala upravo stihove iz ove pesme Česlava Miloša, pesma O kraju sveta. Na dan kraja sveta pčela kruži oko sveta dragoljuba, ribar blistavu mrežu popravlja, u moru skaču veseli delfini, vrapci čavrljaju u detelini i zmija ima zlatnu kožu kao što valja. Na dan kraja sveta poljem idu žene sa suncobranima, na rubu travnjaka pijanac spava, na ulici viče prodavac variva i čamac sa žutim jedrom ostrvu se približava. U vazduhu traju zvuci violine i noć se zvezdana otvara. A oni što su čekali munje i gromove razočarani, a oni što su čekali da arhanđelske trube i horove, ne veruju da to već počinje. Dok sunce i mesec na nebu stoje, dok bumbari posećuju ruže svoje, dok se rađaju rumena deca, niko ne zna da to već počinje. Samo sedi starac što bio bi prorok, ali nije prorok, jer brižljivo mora raditi, paradajz privezujući govori, drugog kraja sveta neće biti, drugog kraja sveta neće biti.
Hvala Ana na razgovoru.
Hvala vama i čuvajmo se svi zajedno dok se ovo ne prođe, a prođe.
Tristonho, e se o mando morrendo de amor, eu falei, amigo.
Različiti su načini na koje ljudi reaguju na ovu situaciju i doprinose njenom prevazilaženju. Protiv korone se može i pantomimom. A kako? To ćemo čuti u razgovoru sa glumcem i rediteljem Markom Stojanovićem. Marko, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste se odazvali i kažite nam na koji način pantomima može da doprinese borbi protiv koronavirusa.
Pa vidite, sve ove preporuke Svetske zdravstvene organizacije, raznih svetskih vlada, nacionalnih država i vlade i tako dalje, stručnjaka i slično, mogu da se pretoče u nešto kreativno, a pantomima je neverbalni jezik, dakle razumljiv na celoj planeti, i eto, pre nekoliko dana smo smislili jednu kratku pričicu koja traje 3 minuta, snimili je kao jedan kratki film i poslali na jedan konkurs Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su raspisale konkurs za sve kreativce, dakle iz svih oblasti, da i oni daju svoj doprinos borbi protiv COVID-19, odnosno koronavirusa.
Marko, moram da vas samo zamolim za trenutak da izaberete jednu poziciju gde možemo da vas čujemo, jer nam se gubite. Ajmo da probamo sada. Za trenutak malo instrumentala. Marko?
Tu sam.
Dobro, čujemo se. Izgubili ste nam se za trenutak. Dakle, da nastavimo. Šta ste ugradili u taj izraz pantomimičarski?
Pa, one najvažnije stvari kao što je pranje ruku, to je negde osnov bio priče, ali isto tako pantomimičar koji je najprepoznatljiviji po tome što ima belo lice, dakle našminkano lice u belo, i pored te maske, dakle koju ima na licu napravljene od šminke, on stavlja i belu masku ovu da se zaštiti od raznih virusa, dakle stavlja masku preko nosa i preko usta, što je vrlo neobično. Samim tim to je snažan znak koji će se razumeti na celoj planeti. Kao i bele rukavice koje pantomimičari često nose, preko tih platnenih rukavica sam navlačio i ove gumene rukavice, odnosno od tog materijala zaštitnog koje bi trebalo svi da nosimo, barem kad idemo u kupovinu ili dodirujemo neke stvari, da to ne činimo nezaštićenom rukom, jer kasnije će čovek uvek mahinalno dotaći nos, usta, nešto, i postoji mogućnost da se zarazi.
Da. Ono što je zanimljivo je da, naravno, vi ste ovaj film morali uraditi u sadejstvu sa svojim kolegama i prosto i to je jedna vrsta, pretpostavljam, demonstracije kako se nešto što je timski rad može odraditi i u ovim okolnostima.
Jeste, ja imam sreće da moj sin studira kameru na Fakultetu dramskih umetnosti, on je 2. godina, tako da me on snimao. Pošto smo mi u kući zajedno, dakle nismo u međusobnoj izolaciji, on me je snimao, opet jedan njegov drugar i kolega, student, nam je kasnije uradio muziku za taj filmčić, koji izgleda onako kao nemi film nekadašnji, ali u ovom nekom savremenom pakovanju, napravljen uz pomoć tehnike koja nam je bila dostupna u ovim kućnim uslovima, kada se ne može otići do nekog studija i iznajmiti ne znam kolika tehnika da se to snimi. Mada je danas sve to može da se uradi uz pomoć mobilnog telefona, iako mi nismo radili sa nekom poluprofesionalnom tehnikom.
Dakle, na koji način je da će biti dostupan taj film da ga ljudi pogledaju?
On je dostupan, odmah je bio dostupan. Mi smo do sada imali, slagaću vas, nešto preko 40.000 pregleda. Može se naći na Facebooku, može se naći na YouTubeu, može se naći na Instagramu. Sve zajedno je to bilo preko 40.000 pregleda. Srpska verzija sa srpskim potpisom. A imamo i verziju sa engleskim potpisom na kraju, koja u ovom trenutku ima oko 30.000 pregleda. Isto, znači sve zajedno 70.000 pregleda. Ukucajte samo pantomimom protiv korone i iskočit će vam film već na nekoj društvenoj mreži ili na nekom portalu. Mi smo dali to potpuno slobodno svima da emituju i da šeruju, što se današnjim jezikom kaže, i svim televizijama koje su žele da ga emituju. Dakle, potpuno smo dali to sve besplatno, želeći da je to na naš neki skroman način doprinesemo.
Da, i da ljudi, da ljudi zapravo prime te poruke na jedan vrlo prijemčiv način, a pogotovo ako su ljubitelji tog izraza koji vi negujete. Samo još kratko za oproštaj, da li spremate nešto za vreme kada korona prođe?
Ja se iskreno nadam da hoću, međutim, vidite, svi iščekujemo tu famoznu ekonomsku krizu koja će nam doći. Ja sam slobodni umetnik, dakle, mi smo malo u nebranom grožju ovih posljednje dva mjeseca kako je uvedeno vanredno stanje. Mi zavisimo od prodatih ulaznica, a ulaznice se nisu prodavale. Ali ono što sada upravo istražujemo i što je, mislim da je fantastična stvar i za našu kulturu, što se sve to preselilo na internet, što ona postala dostupnija ne samo nama, nego celoj planeti. Pa evo upravo i ja istražujem kako to umetnik, posebno u ovim izvođačkim umetnostima, može da zaradi pare na internetu.
Da, eto, sa srećom. Ako smislite, javite. Najlepše hvala, bio je ovo glumac i reditelj Marko Stojanović. Hvala i vama na pažnji što ste bili u Talase Radio Beograda 1 u protekla 4 sata. Da sve prođe kako treba, brinuli su ton majstor Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana i provedite ga što više u kući.